co se stalo s nebem. Dave Hunt, rostoucí dilema. Titul je jistě srozumitelný, toto je kniha o nebi. Bohužel, příliš mnoho lidí, dokonce i oddaní křesťané, nemají příliš zájmu o tento námět. Považují jej za nedostatečně relevantní při řešení problémů tohoto života. Tato kniha prokáže, že není nic důležitějšího ve formování našich životů zde na zemi jak pro čas, tak i věčnost, než náš postoj k životu, který přijde. Jak název naznačuje, stalo se něco, co záporně ovlivnilo pohled, kterým se na nebe díváme, a to má vážné důsledky jak pro křesťanství, tak i pro celý svět. Co se vlastně stalo a proč se tak stalo? A jaké je to rostoucí dilema, které konfrontuje mnohé křesťany? V pokuse zodpovědět tyto otázky, musíme se zcela vážně podívat na skutečnost smrti, nejdůležitější, ale také nejméně příjemné téma. To nás pochopitelně vede k unikátnímu tvrzení křesťanství, že Kristus skrze svou smrt za naše hříchy a vzkříšení porazil smrt a nabízí věčný život těm, kteří k němu přijdou s lítostí a vírou. To, co Ježíš učil o nynějším životě, o životě budoucím, a zvláštní sliby ohledně nebe, dalo rané církvi naději, která je neznámá přívržencům jakéhokoliv náboženství světa. Tato naděje, zatímco je ještě stále obsažená v teologii a křesťanské teorii, je tak nereálná pro průměrného křesťana, že ztratila svou transformační sílu. Mnoho z důvodů dnešního stavu leží pohřbeno v historii a dá se porozumět pouze, když uděláme krátkou exkurzi do minulosti. To bude také zahrnovat kruté pronásledování křesťanů v Římské říši, náhlé pokřesťanštění civilizovaného světa za vlády Konstantina a jeho následovníků a pozdější zničení impéria. Potom je třeba vidět následnou pozemskost a korupci církve, což vedlo k opožděné reformaci. Pochopení úspěchů a neúspěchů reformace a základních otázek, které rozdělují protestantismus a katolicismus a další, které zůstaly nezměněné, i když většinou nepochopené a dnes už zapomenuté, jsou velmi důležité v honbě za otázkou, co se vlastně stalo s nebem. Během let prezidenta Reagana měli evangelíci, poznámka překlad. Dalo by se říci protestanté, mnohem větší zájem o pochody na Washington a o volby svých kandidátů do rozhodujících úřadů, než o možnost, že se může každým okamžikem vrátit Kristus, aby je vzal domů. Křesťanství opět podlehlo nebiblické naději, že když budou vykonávat křesťanský vliv na vládu, společnost se dá změnit. Jste v nebezpečí, prokletí, poukážete-li na nesmyslnost takového snu, i když se to jasně ukázalo po konstantinské éře a bylo hlavní brzdou, která zabránila, aby reformace ukončila to, co reformátoři původně zamýšleli. Přes to všechno, správnému učení, hlasu rozumu a faktům historie, ať už jakkoliv nepopulárním, se musíme postavit tváří v tvář. V tomto kontextu se budeme zamýšlet nad nynější perverzí velkého poslání, Great Commission, rovná se Marek 16 hodin 15, skutky 1.2.8, které je výsledkem falešného snu o pokřesťanštění sekulární kultury, a kam tento sen zavádí církve. Zatímco naše poznámky nebudou nikterak omezeny pouze na odpovědi k jejich názorům, přesto rostoucí a v mnoha případech klamný a nebezpečný vliv těchto tří skupin oddaných křesťanů na církve bude osloven na následujících stránkách. Tyto relativně nové skupiny, jejichž učení a vliv budeme zkoumat, jsou Reconstructionists, Kingdom of Dominionists a Coalition on Revival, COR. Přestože jsou mezi nimi mnohé rozdíly, existují zároveň důležité příbuznosti. A všechny tři skupiny počínají spolupracovat pro dosažení společného cíle, který podrobíme analýze. COR je obzvláště důležitý pro pochopení, protože jeho členy jsou mnozí, nejvíce uznávaní křesťané. Někteří z nich možná ani plně nechápou skutečnou podstatu agendy, které propůjčují svá jména. Všechny tři skupiny buď odmítají učení, že Kristus jednou svou církev vezme k sobě domů do nebe, anebo mu dávají postavení nedůležitosti, které nemá žádnou praktickou roli v dnešním křesťanství. Ve skutečnosti existuje zvyšující se nepřátelství vůči čekání na Kristův návrat, které přece bylo postojem rané církve. Po dlouhotrvající popularitě Hallelujah, Let It Great Planet Earth se nakonec zdvihla reakce odporu proti rapture. Uvnitř evangelických církví jsou ještě takoví, kteří si uchovali hlubokou formu naděje na bezprostřední, imminent, rovná se může se odehrát v kterémkoliv okamžiku, bez předchozích událostí, na to poukazujících, návrat Krista pro ty své, aby je vzal do příbytku, které pro ně připravil, Jan 14:2-3, ještě předtím, než tento svět zachvátí doba strastí a Armagedon. Na druhé straně stále roste počet těch, kteří toto považují za negativní poraženeckou teologii. Teologii, která popírá vítězství, které, jak oni věří, bude dobyto křesťanstvím, když všichni křesťané dostanou vizi a spojí se za účelem ovládnutí světa pro Krista. Schyluje se k vyvrcholení napětí mezi těmi, kteří touží opustit tuto zemi v rapture a druhými, neméně upřímnými lidmi, kteří věří, že naším úkolem je pokřesťanštit svět a že dokud toto nebude vykonáno, Kristus se nemůže vrátit. Pro mnoho dalších, možná většinu, tato zdánlivá kontradikce představuje skličující dilema. Nebe? Nebe zůstává místem, kterého každý by chtěl jednoho dne dosáhnout, ale do kterého téměř nikdo by nechtěl odejít právě dnes. Co je špatného, pakliže něco špatného je na tomto postoji a jaké jsou jeho důsledky? A zde máte jádro problému, který si lidé neuvědomují, ale který bude tím nejdůležitějším problémem konfrontujícím církve v bezprostřední budoucnosti. Jsme v počáteční fázi rostoucí kontroverze, která se nakonec může ukázat právě tak polarizující a důležitá, jako samotná reformace. Ano, některé z problémů budeme muset oslovovat znovu a znovu. A v tomto kontextu navrhujeme, aby jste znovu uvážili pro každého tak životně důležitou otázku, co se stalo s nebem. Jak tak budeme na tuto otázku odpovídat, je možné, že dojdeme k hlubšímu pochopení Kristovy lásky, než jsme si mysleli, že je možné, a dojdeme k probuzení obnovené a bohatší lásky k němu. Dokonce nás může vzrušit objev, že je dokonce někdy romantický vztah mezi Kristem a jeho nevěstou, a možná se shledáme chyceni v úžasu a radosti. A povzbudit takovou lásku je pravým účelem následujících stránek. Život, smrt a nesmrtelnost. Pojem nebe je, alespoň pro drtivou většinu lidstva, nerozlučně spojený s pojmem smrt. Nakonec, jak jinak se tam dostaneš? Následkem toho jen velmi málo lidí pomýšlí s větší radostí na nebe než na smrt. Bez ohledu na to, jak jistě nádherné, klidné a radostné nebe je v mysli lidí, zřídka kdy po něm někdo touží až do doby, kdy už je smrt nevyhnutelná. A pochopitelně, myšlenky na vlastní smrt se většinou odkládají až na poslední místo v seznamu. Ať už je tento námět jakkoliv nepříjemný, nemůžeme si přesto dovolit odložit střízlivé pouvažování nad smrtí a co ta může přinést. Je neodiskutovatelným faktem, že nejistota tohoto života a nevyhnutelnost smrti jsou dva základní prvky lidské existence. Nebe tedy by mělo mít mnohem větší důležitost než jakékoliv budoucí plány pro tento život. Konec konců, ti, kteří považují tento námět za důležitý, hodlají strávit v nebi věčnost, zatímco tento život zde se jeví v porovnání pouze jako pára. Nesmíme zapomenout, že nebe, nebo peklo, jsou od nás vzdálené pouze několik tepů našeho srdce. Přesto lidstvo trvá na klamání sebe sama tím, že raději potlačuje, než aby se postavilo čelem k blízkosti a realitě smrti. Dokonce i většina pohřbů, s jejich květinami, hudbou a krásnými proslovy se snaží popřít pravdu o této nevyslovitelné události, která svedla truchlící dohromady. Shledáváme extrémně obtížným se podívat na tu hrůznou skutečnost, že jednou přijde den, který dá své terminační razítko na všechny vášně, postavení, majetek a ambice. A přestože její hlupáci, kteří zapomínají na vážnou připomínku Homéra z 8. století před Kristem, že smrt v 10 000 formách vizí nad naší hlavou, nikdo se jí nevyhne. Přestože smrt je právě tak částí života jako život sám, Freud byl tak pošetilý, že napsal, cílem všeho života je smrt, lidstvo se s tím nikdy nevyrovnalo. Všeobecný názor je, že smrt, i když přichází tak pravidelně jako zrození, je vetřelec od někud z neznáma, který by být neměl a který nás okrádá o všechno, aniž by na to měl právo. I když víme, že je to nevyhnutelné, i tak se nám zdá být nesnesitelnou nespravedlností skutečnost, že smrt má poslední slovo. Něco v nás se zdvihne v hněvu a křičí v bezmocném protestu, kdykoliv smrt něco uchvátí. popřít to nemůžeme, ale bojujeme, abychom to udrželi. Přestože smrt si vybírala svou daň od počátku času, stále se nám zdá být něco strašně nesprávného, nejen když zemře dítě, ale že i lidé starší se stávají, jak se Milton v Ráji ztraceném vyjádřil, potravou pro tak odpornou příšeru. Hledáme slova, jak vyjádřit náš žal, shledáváme, že taková neexistují. Shakespeareova ladice Pulet pláče nad Julií, smrt na ní leží jako předčasná jinovatka na nejsladším květu lučin. Předčasný nebo ne, faktem zůstává, že náš čas na této zemi, ať už jej prodlužujeme jak můžeme, zůstává velmi, velmi krátký, což je důvodem pro to, abychom se nad tím zamysleli a snažili se připravit na to, co leží za branou smrti. Naděje na nesmrtelnost. I když smrt je uznávána jako nevyhnutelná, je právě tak všeobecné a mocné přesvědčení, že smrtí lidská existence nekončí. Přesvědčení, že člověk je bytostí spirituální, která přežije smrt fyzického těla. Toto je základní lidský instinkt, který lze přemoci pouze s velkou námahou. Pokus skeptiků vykreslit život po smrti jako noční můru, který pronásleduje člověka zbytečným strachem, je odmítnut jako přání otcem myšlenky, normální lidskou zkušeností a logikou. Jelikož lidská mysl není schopná myslet na intangibles, to je na něco jako pravda, spravedlnost, nebo milost, potom něco, co je fyzické, včetně mozku, nemůže být původcem těchto myšlenek. V tom případě musí existovat nefyzická složka v člověku, kterou Bible nazývá duší a duchem, a která používá tělo, aby se dostala do styku se světem hmoty a smyslů. Nedává víc smyslu přičíst fyzické hmotě v lidském mozku smysl pro morálku a etiku, než by dávalo smysl hovořit o poctivé ledvině nebo nemorálních játrech. Všichni si uvědomujeme, že zlé srdce nebo nenávistný pohled nemá nic společného se jmenovanými orgány, ale s duchem člověka. Každý ví, že nesobecká láska, ocenění pravdy či krásy, nenávist ke zlu a touha po konečném naplnění nejsou důsledky kvality atomů, molekul nebo buněk, ze kterých se tělo skládá. A proto je důvod k víře, jak také Bible jasně prohlašuje, že duch, jemuž tyto nepopíratelně spirituální kapacity patří, pokračuje v existenci, i když tělo, ve kterém obývá, zemře. Zatímco smrt těla zabrání duchu, který tělo obýval, aby se vyjadřoval ve fyzické sféře vesmíru, prostoru, hmoty a času, není důvod se domnívat, že duch tímto ztrácí svou schopnost funkce v nefyzikální dimenzi existence. Že existuje svět spirituální, který zahrnuje jak nebe, tak i peklo, bylo vždy přesvědčením lidstva. Důkaz této víry nacházíme hojně v každé kultuře tak daleko zpět, jak jen jsou archeologové schopní proniknout. Pochopitelně skutečnost, že většina lidstva tak věří, neznamená ještě, že je to pravda. Ani předešlé úvahy nejsou podávány jako nezvratný důkaz života po smrti. Nakonec ani Bible se nepokouší dokázat existenci Boha, lidského ducha nebo nesmrtelnosti. Důvod toho bez pochyby leží v tom, že lidstvo je neschopné, ať už skrze filozofii nebo vědu, jednat s důkazem v oblasti duchovní. Ale křesťan obdržel dostatek důkazů pro to, co on je schopen porozumět, aby ospravedlnil svou víru v Boha a jeho slovo, a pro to, co není schopen racionálně pochopit. Jak osobně znát Boha a jak se víra odvozuje z rozumu a evidence, je obsahem jiných knih a je mimo oblast této. Zatímco existuje všeobecný souhlas s tím, že duch a duše přežívají smrt těla, to, jaká kvalita existence na druhé straně smrti je, zůstává zahaleno v mystérii pro nekřesťana, navzdory velkému pokroku, které poznání lidstva učinilo v jiných odvětvích. Jak Thomas Hobbes prohlásil, jsem před mou poslední cestou, velkým skokem do temna. Pro Omarakhajiyama smrt vedla skrze dveře temnoty k cestě, kterou, abychom objevili, musíme také cestovat. Kdyby bývali přijali svědectví Bible a Krista, který z mrtvých vstal, nemuseli tápat v nevědomosti. Nejenom světová náboženství a okulty, ale také filozofie, literatura, poezie, umění, hudba a drama dali během lidské historie značnou pozornost tématu života po smrti. Navzdory materialistickému flámu za posledních 200 let se moderní myšlenka začíná opět vracet k této myšlence. Když senátor Clair Burnipel oslovil vědeckou konferenci ve Washingtonu v listopadu 1987, prohlásil, není pochyb o tom, že potřebujeme kvalifikované vědce v hledání po plné zkušenosti lidstva, těla, mysli i duše. Jakákoliv menší vize vědy by byla nedostačující, protože by neotevřela cestu k objevení plné schopnosti lidské spirituální kapacity. Tato studie nám také pomůže postavit se čelem k největšímu dobrodružství ze všech, co se stane, když přijde fyzická smrt. Senator C. Pell, z Greater Self. New Frontier in Exceptional Ability is Research. Jistě, pakliže smrt končí vše, jak se někteří lidé snaží zoufale věřit, potom senátorova reference k největšímu dobrodružství by žádný vědec nebral vážně. Ale právě naopak. Jeho vysoké ocenění otázky života po smrti se ozývá ve všeobecném přesvědčení lidstva, o kterém jsme se již zmínili, přesvědčení, které vytrvává navzdory pokusu školního systému, počínaje John Deweyem, eliminovat tento starodávný názor jako pověru, nehodnou dnešní vzdělanosti. Dokonce i v době mimoplanetárního výzkumu Platónův, Gorgias, hovoří s nezmenšenou silou, duše, která stojí před soudcem zcela obnažená, nemá jizvy po zlu, které utrpěla, pouze po zlu, které sama spáchala, a kdo není obviněn vlastním svědomým spáchání nepravostí. Straze života po smrti. Stav, ke kterému nás smrt eskortuje, byl univerzálně chápán jako buď stav štěstí, či žalu. Lidská posedlost vyhnout se té druhé alternativě dodává hlavní motivaci pro vstup do náboženství. A tak je to spíše smrt než život, co drží světová náboženství v provozu. Sliby hojení a uzdravení za účelem odložení konečného odchodu, záruky, vyhnutí se trestu a zvláštní postavení v tom příštím světě je výnosným zaměstnáním pro náboženské podvodníky, kteří tím mají nejenom stálý příjem, ale také moc nad těmi, kteří jim věří. Navzdory náboženskému přesvědčení a slibům kněží, predominantní postoj vůči smrti a tomu, co může následovat, je a vždy byl strach. Víra v život po smrti se zdá být naplněna více strachem než útěchou. Toto se ukazuje v malém výskytu sebevražd a zoufalé snaze držet se života i u lidí, kteří žijí za těch nejubožejších podmínek. Většina lidí se zdá být velmi neochotná vyměnit tento svět za jakékoliv nebe, které si představují, že smrt přinese. Univerzální strach ze smrti je vidět například v ovrovělém člověku, který dlouhé a přežil, a například letecké bombardování, při kterém ztratil, a druha nebo děti a pokračuje dále, aby se vyškrábal, a do, tak jako tak beznadějné situace. Dělá to jasně pro strach z toho, co číhá tam někde po smrti, než pro naději, kterou nabízí život. Mnohý člověk, který pomýšlel na sebevraždu, aby uniknul hrozbě své beznadějné situace, tak neučinil proto, že by se bál smrti, ale proto, že se bál toho, co může po smrti přijít. Tato možnost a strach, který vzbuzuje, jsou vyjádřeny velmi výslovně ve hře Hamlet, který v tom stejném čase poukazuje na pošetilost odvahy těch, kteří se pokouší postavit tváří tvář smrti a přitom přiznávají, že nemají ani potuchy o tom, co je tam na té druhé straně. A tak svědomí z nás dělá zbabělce, končí Hamletův monolog. Šalamoun představuje smrt jako moudrého učitele, je lépe jít na pohřeb nežli na hostinu, protože tam je konec všech lidí a živí si to vezmou k srdci, Kazatel 7.2. Šalamoun radí, že lepší změnit své životy, pokud je čas, než odsunovat myšlenky na smrt. Smrt, moudrost a konečný cíl. Pakliže neexistuje Bůh, který by nás byl stvořil pro svůj věčný účel, potom lidský život není jenom bezvýznamnou událostí, ale krutým kanadským žertíkem neosobního vesmíru, který, tak nějak, splodil bytosti, nepochopitelně toužící po smyslu a účelu tam, kde žádný být nemůže. Život nemá žádný smysl, pakliže nepokračuje, a to ne pouze za hrob, ale bez konce dál a dál, až za existenci tohoto fyzického vesmíru. A proto moudrý život je takový, který se z velké části připravuje na věčnost, která následuje. Přesto, že nepsal, v žádném případě, z pozice křesťana, přesto život jako příprava na smrt je téma Platona v jeho Bhaedo, kde popisuje Sokratovy myšlenky, v ten den, kdy byl nucen vypít bolehlav. Vyhandlovat věčné štěstí za jakoukoliv dočasnou rozkoš, kterou nabízí utíkající život, je mizerná výměna. Jak Blaise Pascal, tak i John Locke argumentovali, že člověk, který pomine většinu toho, co nabízí svět, aby se připravil na svět příští, nestrácí nic, i když smrtí vše končí. Na druhé straně ten, kdo žije pouze pro radovánky tohoto světa a přivedl na sebe muka po věčnost, sázel na nesmírně nepatrnou šanci a může vinit pouze sebe. William Law představil, tak před 250 lety biblickou moudrost na tento námět skrze vymyšlenou postavu nazvanou Penitence. Tento, velmi úspěšný a čilý obchodník, měl právě zemřít ve věku 35 let a má komentář pro své přátele, kteří ho přišli navštívit, díváte se na mne s lítostí, ne proto, že odcházím nepřipravený na setkání se soudcem živých i mrtvých, ale proto, že musím opustit úspěšný obchod v rozkvětu svého života. A přesto která pošetilost je větší nežli tato. Náš ubohý přítel Lapidus zemřel, jak dobře víte, když byl ustrojený a připravený na hostinu. Domníváte se, že částí jeho nynějšího problému je skutečnost, že nežil alespoň přes ten hod. Hodokvasy, obchod a rozkoše se zdají být něco skvělého, když nemyslíme na nic jiného. Ale jakmile k tomu přidáte smrt, všechny ty ostatní se stanou nepatrné. Teď odcházím do boží radosti a slávy, jaký důvod by mohl být pro žal, že se mi to stalo, než jsem se dožil 40. Může to být důvod ke smutku, když odcházím před tím, než jsem uzavřel další obchody, nebo postál déle za pultem. A pakliže mám odejít mezi ztracence, mělo by to být důvodem k radosti, že se mi to nestalo, až když bych byl starý a plný peněz. Teď když věčné štěstí nebo útrapy se mi přibližují, všechny ty rozkoše a bohatství života se zdají být marné a nevýznamné. Ale přátelé, jsem velmi překvapen, že jsem takové myšlenky neměl na mysli vždy. Jak podivné, že malá nemoc, nebo trochu obchodu nás drží bez chápání těchto velikých věcí, které na nás tak rychle přicházejí. Charicta and Characteris, by William Law, 1893. Právě tak jako Penitence, mnozí objeví příliš pozdě, že jediné hodnoty, podle kterých máme žít, jsou ty, které si udrží svou cenu i v přítomnosti smrti. Dnešní senzuálně svádivé televizní reklamy, které ukazují dobrý život, materialistického úspěchu, exotických parfémů a poslední módy jak v oblečení, tak i v autech, ve kterých se projíždí pravý macho, chlapík a ženské sexbomby, podávají sadu falešných hodnot, hodnot, které jsou zoufale prázdné, když někdo leží v kaluži krve vedle totálně zničeného jaguára. Nebo když stojíme u rakve nejlepšího přítele či milovaného člena rodiny. Na druhé straně všechno to, nad čím dnešní generace trhni co se dá, já, starám se jenom o pomlčka číslo jedna, a to jsem já, po mně potopa, a podobně ohrnuje nos, v přítomnosti smrti se rozzáří, láska bez sobeckého chtíče, věrnost, trpělivost, laskavost, pokora, hájení pravdy a věrná služba Bohu a lidem. To jsou ty jediné hodnoty, které si můžeme s sebou do nebe vzít. Někdo vyprávěl o dvou mužích, kteří procházejí hřbitovem a narazí na nezvyklý pohřeb, pozlacený Rolls-Royce s luxusní starověží, s televizí a zabudovaným barem, je pomalu spouštěn do veliké jámy. Co se to tady děje? Ptá se jeden z mužů v úžasu. No přece pochovávají pana XY, toho miliardáře, kdo si odpoví. Jak se tak dívá na tu bizarní scénu, když Rolls-Royce pomalu mizí v zemi, ten první chlapík si vzdychne, něco ti povím, tak tomuhle říkám život. Dokonce ani transformace společnosti, ve kterou doufají křesťanští a sociální aktivisté, nebude mít v sobě finálně o nic víc života než pohřeb pana XY. Kromě toho ta skutečnost, že dávají nesprávný důraz na tento svět, mohou oloupit ty, kterým chceme pomoci ke skutečnému žití ve světě, který přijde. Přichází celý nový vesmír. To nejlepší, v co může doufat ateista, je naděje, že smrtí vše končí. Naděje, která, jak píše Shakespeare, popírá svědomí a sama je popřená univerzálním instinktem lidstva. Právě tak nemůže člověk, který popírá existenci Boha, najít jakýkoliv smysl pro svůj vlastní život, kromě přispění ku štěstí generaci budoucí. Ty ovšem budou mít jediný smysl života připravit štěstí pro další a další generace, které všechny, podle našeho ateisty, končí smrtí stejně jako on. Reinkarnace nenabízí žádnou lepší naději, pouze nám nabízí koloběh recyklace toho, co je stejně nakonec odsouzeno k zániku. Totiž, Podle druhého zákona termodynamiky se celý vesmír jednou zastaví jako hodiny, kterým došla baterie. Slunce a hvězdy vyhasnou a všechny touhy, sny, plány a výsledky lidského snažení budou jako písečné hrady, které vlny smetly do kosmického oceánu nicoty. Veškerá existence bude jako by nikdy neexistovala a ponese znamení nesmyslnosti napsané přes celý vesmír. Tak to ovšem nebude, protože Bůh má plány zcela jiné. Bible o sobě tvrdí, a je dostatek důkazů, které to potvrzují, že je inspirována Bohem, který stvořil celý vesmír a vše, co je v něm, včetně lidstva. Říká nám, že skutečně smrt není normální složkou toho, jakým život měl být, ale že nepřítel získal přístup pomocí neposlušnosti prvního páru, který se přidal k Satanovi ve vzpouře proti Bohu. A tak se do vesmíru dostala nemoc, rozpad a smrt, jako následek hříchu, který jej odříznul od stvořitele a zdroje života. Tečka, ale protože Bůh Bible není nedokonalý jako pozy panteismu, politeismu a nebo univerzální mysl náboženské vědy a není částí tohoto vesmíru, může zasáhnout zvenku a přinést odpuštění, pravé hojení a nový život namísto smrti. Není obtížné uvěřit, že Bůh, který stvořil současný vesmír, který zřejmě nevzniknul náhodou, je schopný stvořit na jeho místě nový vesmír, ze kterého hřích, utrpení, nemoc a smrt budou navždy odstraněny. Právě tak by nebylo nic obtížného pro našeho Boha, který nás jednou stvořil, předělat naše těla, a to ne pouze do stavu našeho mládí, ale do stavu, který je imunní vůči únavě, nemoci i smrti, na těla vhodná pro jeho nové stvoření. Ale podle jeho neměnného zákona, kde mzdou za hřích je smrt, Bůh nemohl dovolit, aby se naše těla vrátila z hrobu, dokud nebyla zaplacena pokuta věčné smrti za hřích. Ale nebylo možné, abychom my, dočasné bytosti, zaplatili za věčný trest. A tak to vypadalo na věčnou separaci, oddělení od Boha. Ovšem Bůh, který je věčný, tuto pokutu zaplatit mohl, ale nebylo by to spravedlivé, protože není členem našeho druhu. Proto zvolil jinou cestu, stal se člověkem a narodil se z Panny v osobě Ježíše Krista. Jelikož byl unikátní bytostí, Bůh a člověk v jedné osobě, věčný a přesto schopný zemřít, Ježíš mohl přijmout, jako náš zástupce, trest za naše hříchy a vydržet smrt, která by nás byla oddělila od Boha na věky. A proto vzkříšení Ježíše Krista, protože zemřel na našem místě za naše hříchy, dokázalo, že trest, požadovaný Boží spravedlností, byl plně zaplacen. To stejné mrtvé tělo, které bylo uloženo v hrobě, vyšlo ven živé a mělo stále poznávací stopy po ukřižování, ale nyní zcela vítězné nad smrtí. Tato jedinečná událost, smrt, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista za naše hříchy, při které byla smrt navždy poražena, staví křesťanství stranou každého náboženství, které svět kdy znal. A proto je to křesťan, a jenom křesťan, kdo může s jistotou očekávat ve vzkříšení a transformaci svého těla, aby bylo vhodné pro nový vesmír. Boží slib, že stvoří nový věčný vesmír, kde budou jeho děti bydlet, vesmír, ve kterém už hřích, nemoc ani smrt neexistují, dává smysl naplnění našeho života zcela za hranice naší představivosti. Něco, co nemůžeme zde nikdy pochopit, ať fantazírujeme, jak chceme. Pochopíš-li toto, život přestává být zápasem a stává se výsadou přijímat jej v prosté víře z ruky Boha, našeho stvořitele i spasitele. Pro ty, kteří se rozhodli nést život sami na svých bedrech, se život stane nesnesitelným břemenem. Nakonec ani skutečný mír nemůže existovat v srdcích těch, kteří se bojí, co jim přinese smrt. A ještě něco, člověk má divný pocit, když mluví s lidmi, kteří tvrdí, že Kristovi věří pro věčnost, a kteří prozrazují svými starostmi i strachy, že mu nevěří pro dnešní problémy. Vzkříšení, zásadní rozdíl křesťanství. Na rozdíl od Mohameda, Budhy či jiných zakladatelů náboženství, jejichž místa posledního odpočinku jsou svatostánky, které navštěvují jejich následovníci, Ježíš Kristus po sobě nezanechal rozpadlé tělesné pozůstatky v hrobě. Jeho jedinečnost neleží pouze v tvrzení, že zemřel, aby zaplatil trest, který Boží spravedlnost vyžadovala, ale jako přemožitel smrti se vítězně vrátil z hrobu. Kristus je jediná veliká výjimka a odpověď na nářek o Maradhaje Yama, že z myriad těch, kteří před námi prošli dveřmi temnoty, ani jeden se nevrátil, aby nám pověděli, co na nás čeká. Kristus udělal mnohem víc. Nejen, že se z hrobu vrátil, ale osvobodil také své následovníky od muky smrti. Výpovědi svědků, kteří ho viděli po vzkříšení, jsou podpořeny skutečností, že jeho hrob, přestože byl hlídaný římskou stráží, která měla zabránit, aby jeho učedníci neodstranili tělo a prohlašovali vzkříšení, tento hrob byl prázdný, k velikému úžasu hlídky. Byl prázdný třetí den po tom, co tam položili jeho tělo, tak jak slíbil. Je velmi pozoruhodné, že o vzkříšení Buddhy nebo Mohameda se nikdy neuvažovalo, protože taková událost by nebyla relevantní k náboženství, které tito lidé založili. V úplném protikladu, vzkříšení Ježíše Krista je životně důležité pro křesťanství. Pakliže Kristus nevstal z mrtvých, je naše kázání zbytečné, jako vaše víra. Pavel 1 Korint 15 hodin 14. A tak, aby ses mohl stát křesťanem, musíš věřit ve smrt, pohřbení a vzkříšení Ježíše Krista. Je proto mnoho důvodů. První, jak Tomáš Akuinský argumentuje, pokud není člověk, mylně, považovaný za čistě spirituální bytost jako třeba anděl, spojení duše, ducha a těla je nutnou podmínkou pro zamýšlenou lidskou existenci. A proto nemůžeme mluvit o vzkříšení, pakliže je tělo odděleno od ducha a duše, což přece představuje smrt. Pakliže tělo, které podlehlo smrti, nepovstane znovu k životu, potom nikdo smrt neporazil a Kristův slib tak učinit se ukáže falešným. Kromě tohoto, pakliže učedníci lhali v tom, když tvrdili, že Kristus vstal z mrtvých, potom je křesťanství založeno na vyloženém podvodu. Učedníci neodešli na Sibiř nebo do Jižní Ameriky, aby kázali o vzkříšení tam, kde nebylo možné jejich tvrzení vyvrátit. Právě tak, jak Jim Kristus nařídil, začali prohlašovat vzkříšení Ježíše Krista v Jeruzalémě, kde, kdyby Kristus byl ještě mrtvý, by nebyl problém vystavit jeho tělo a zastavit tak nové náboženství hned na začátku. A nicméně, než Kristovo tělo, by nestačilo, protože srdcem zprávy učedníků nebyla nějaká nová teologie, ale tvrzení svědků, že Kristus vstal z mrtvých. Liberální teologové hovoří vznosnými slovy o nádherném mýtu, vzkříšení a o transcendentální pravdě, která žije dál tímto idealistickým konceptem. Pavel nazval takovou hru se slovy lží. Pakliže Kristus nevstal z mrtvých, jsme svědkové falešní, protože svědčíme, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, 1 Korint. 15 hodin 15. Dokonce i takový slavní křesťané, jako Malcolm Muggeridge, jeden z povolaných řečníků na Congress on World Evangelization in Lausanne v roce 1974, prohlásil pošetilost, že ten historický fakt není důležitý. Důležitý je trvající duchovní význam té legendy. V otřesné knize, ve které tou nejotřesnější skutečností bylo doporučení vedoucích evangelíků, Muggeridge ujasnil svou pozici již 5 let před Lausanne. Jestli se vzkříšení odehrálo tak, jak jej popisují povídky v evangeliích a jak je stále opakováno apologety křesťanství, je jiná otázka. V každém případě, co na tom záleží? Já dokonce dám přednost tomu, že nějaký zloděj hrobu, zvyklý se potulovat kolem Golgoty, najde místo, kde to tělo leží, odvalí kámen a potom, když je si jistý, že ho nikdo nevidí včetně stráže, tělo odvleče. Když nic cenného nenajde, s opovržením zanechá tělo pro supy, kteří potom zanechají pouze na slunci vybílené kosti, drahé, drahé kosti. Malcolm Muggeridge, Jesus Redis Coveret, 1969. Taková urážka nereprezentuje pouze cynické odmítnutí jasného svědectví písma, ale i otevřené popření, sine qua non, bez čehož není křesťanství. Zároveň to jde proti vší logice. Jak už jsme poznamenali dříve, smrt přináší oddělení duše a ducha od těla. A tak navrhnout spirituální vzkříšení, které ponechá ducha a duši v beztělesném stavu, znamená nabídnout bezvýznamnou a otřepanou frázi, která dává ubohou naději. Ježíš sám takový pohled odmítl, když řekl, dotkněte se mě a uvidíte. Duch přece nemá ani maso ani kosti, jak vidíte u mě. Lukáš 24:39. A přesto Muggeridge tvrdí, že to byl pouze Ježíšův duch, který se učedníkům ukázal, po svém ukřižování. To, co tvrdí Mukherjee, je nebiblické učení mnoha kultů. Nekvalifikovala by se ani reinkarnace, protože předešlé tělo zůstává obětí smrti. Namísto, aby zvítězila nad smrtí, reinkarnace akceptuje a uchovává smrt jako normální složku životního cyklu. Vzkříšení a reinkarnace jsou v kontradikci. Nemůžeš být křesťanem a přitom věřit v reinkarnaci. Bylo by to popření historického tělesného vzkříšení Ježíše Krista, které je srdcem křesťanství. Vstal-li Kristus fyzicky z mrtvých, pak je tou jedinou cestou k Bohu. Nevstal-li fyzicky, říkáme lidem lež. Vzkříšení a křesťanská víra. Člověk se stává křesťanem tím, že uvěří evangeliu, jak Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých, podle písma. Vzkříšení Ježíše Krista je opakovatelně prezentováno v Novém zákoně jako základní část evangelia, skrze které jste spaseni, 1 Korint 15:2-4. Evangelium, které samo o sobě je mocí Boha ke spáse každého, kdo uvěří, Řím. 1:16. Pakliže vyznáš svými ústy Ježíše Krista a uvěříš ve svém srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Řím 10:9-10. Všechna ta prohlášení jasně ukazují, že nejenom víra v jeho smrt za naše hříchy, ale i v jeho tělesné vzkříšení je právě tak nutná pro spásu každého člověka. Jistě, lidé mohou vzkříšení odmítnout, ale potom nemají žádné legitimní oprávnění nazývat se křesťanem a v žádném případě by se neměli domnívat, že jejich hříchy byly odpuštěny. Být křesťanem se neskládá z následování nějakých předpisů nebo principů, nebo držet se nějaké náboženské filozofie, která žije dál po smrti zakladatele. Není to ani usměřování si nějakého božstva skrze předepsané rituály, či naladění se na někou kosmickou sílu skrze patentovanou meditaci. Pravé křesťanství je založeno na víře v Ježíše Krista, v jeho smrt, pohřeb a vzkříšení jako na historické události, které se na této planetě odehrály a jsou životně důležité pro naši spásu v tom, že uspokojili požadavek božské spravedlnosti jako výkupné za naše hříchy. Je to Kristovo vítězství nad smrtí, které jediné dává záruku věčného života těm, kteří v něj věří. Kromě toho Kristovo vzkříšení je slib těm, kteří ho přijmuli, že jejich Pán a Spasitel vzkřísí jejich těla také. A zde leží další jedinečný prvek křesťanství. Křesťanské nebe není netělesný spirituální zážitek na druhé straně hrobu, ale věčné obydlí vzkříšených, nesmrtelných a oslavených bytostí, jejichž těla byla spojena s duchem a duší, aby žili navěky s Bohem. Miliony a miliony těl křesťanů byly položeny do hrobů a rozpadly se. Atomy, ze kterých se tato těla skládala, se absorbovaly do rostlin i zvířat v nikdy nekončícím cyklu přírody. Jak je vůbec možné taková těla vzkřísit? Jak víme, po celý náš život se atomy v našem těle vyměňují jak přijímáním pokrmů, tak i eliminací odpadů. Neexistují kyslíkové, vodíkové či uhlíkové atomy s vaším monogramem. Přesto Bůh dá dohromady všechny prvky každého těla křesťanů tak, jak byly v okamžiku smrti a přivede je zpět k životu. Ale to není ještě všechno. V procesu vzkříšení dojde také k transformaci do toho, co Bible nazývá spirituálním tělem, 1 Korint 15:44. Budeme mít stejnou podobu, takže všichni, se kterými jsme se v životě znali, nás snadno poznají, i když budeme mít nová, nádherná nesmrtelná těla, jako náš Kristus. Nebe není pouze nějaké místo, ale také stav existence, o jakém se nikomu ani nezdá. 1 Korint 2:9. Vzkříšené tělo má bez pochyby zcela jinou kompozici prvků a bude mít schopnosti dnešní vědě neznámé, které je přizpůsobené pro nový vesmír, který přijde. Jak nás písmo učí, duch nemá maso a kosti, otevřít složenou závorku ani zmínka o krvi uzavřít složenou závorku, v Kristově těle nebyla ani kapka krve, protože v krvi je život těla, Levit. 17:11, a ta krev byla vylita ve smrti za naše hříchy. Už nebude žádná krev tekoucí žilami, která by přinášela výživu, ale Boží duch dodá věčný zdroj života těm, kteří svou vírou v Krista jako Spasitele a Pána jsou vzkříšeni do těla, jaké má i On. Vždyť slíbil, protože já žiji, budete žít i vy, Jan 14 hodin 19. Taková byla víra raných křesťanů. Staré apoštolské vyznání víry, starší než Credo z roku 325 zní, věřím ve vzkříšení těla a život věčný. Mimo tělo, doma s Kristem. Pevní ve své víře, apoštolové odmítli zapřít své svědectví a všichni kromě Jana, byli umučení. Není asi možné podat silnější důkaz toho, že nelhali, protože kdo by byl ochotný zemřít za lež, která nepřinášela svým prohlašovatelům nic než útrapy a smrt. Jedním ze zdrojů jejich odvahy byla jistota, že jejich duše a duch, uvolněny z těla ve smrti, budou okamžitě s Kristem v domě Otce. Zde je další jedinečný rys křesťanství, je to jistota, že i když si smrt vezme tělo, duch a duše toho, kdo patří Kristu, unikne drápům smrti a je okamžitě transportována do přítomnosti Boží. Jistě, muslim, který padne v jihad, svaté válce, má přislíbený vstup do sedmého nebe. Pro křesťana, ať už zemře jak zemře, znamená být mimo tělo, doma s Kristem, což, jak Pavel zaručuje, je mnohem lepší, než zůstat zde na zemi, Filip 1:2-23. Miliony křesťanů jsou už doma skrze smrt, mnozí z nich právě tak jako apoštolové, krutě zabiti pro víru ve vzkříšeného spasitele. A ta stejná víra, že zemřít znamená být okamžitě s Kristem, je podržela, když stáli před hladovými lvy v arénách, když byli obklopeni plameny hranic inkvizice, když prožívali mučení a hladomor komunistických koncentráků nebo když jakýkoliv jiný způsob jim bral jejich životy. John Bunyan, který prožil léta ve vězení pro svou víru, napsal, ať se stane, co se stane, křesťanovi to nemůže ublížit, protože to bude cesta z vězení do paláce. Z rozbouřeného moře do klidného přístavu, zavu nepřátel do nespočítatelného množství pravých, věrných a milujících přátel, z hanby a pohrdání do nepředstavitelně nádherné a věčné slávy. Jenom skutečný křesťan má takovou jistotu. Ale co s lidmi, kteří Krista neznají? Když tedy duše a duch skutečně přežijí smrt těla a pokračují svou věčnou existenci a nejdou do nebe, kde v tom případě zbytek lidstva stráví věčnost? Bible hovoří v tomto směru zcela jasně. Všichni, kteří odmítnou přiznat svou hříšnost, kteří nejsou ochotní se obrátit a přijmout Kristovu smrt za jejich hříchy, budou muset přijmout trest, který zaslouží. A jelikož se vzdali svého práva žít s Bohem, budou od něj provždy odděleni, když odmítnou milost, kterou on nabízí. A co s peklem? Zločinec, který by připustil správnost rozsudku, který nad ním byl vysloven, je tak vzácný jako červená vlaštovka. Nikoho potom nepřekvapuje, že ti, kteří odmítli Boží laskavou a velkomyslnou nabídku, se stěžují na následky, které na sebe přivodili. Tyto stížnosti vždy staví Boha před jejich soud, pochybují o jeho charakteru a viní Boha z toho, co zavinil člověk. Typický je rozhořčený svatouškovský výkřik, jak může milující Bůh odsoudit někoho k věčnému utrpení. Možná, že pomůže tato ilustrace. Představte si krásnou barevnou rybu, plnou života a krásy, jak si tak plave v moři. Pojednou uvidí člověka, jak se pokuřuje doutník, v ruce drží rybářský pruc a pohodlně se rozvaluje na lehátku. Ryba se přesvědčí, že to je ten dobrý život, vyskočí z vody a doplácá se pískem až na to pohodlné křeslo. Namísto očekávaného komfortu začne ryba lapat po vzduchu, spadne z lehátka, otevírá a zavírá žábry, až nakonec umírá ve velké bolesti na písku. Kolem jdoucí, který to pozoroval, zlostně zvolá, co je to za Boha, který stvoří rybu, aby takhle trpěla. Pochopitelně, Bůh nikdy neměl v plánu bolest a smrt té ryby právě tak, jako nechce, aby kdokoliv trpěl v pekle, které Ježíš sám popsal jako věčné plameny, připravené pro Satana a jeho anděly. Člověk čárka, který byl stvořen, aby plul v moři Boží lásky, dostal moc rozhodování, bez které by byl vůbec nemohl reagovat na Boží lásku, či na lásku druhých. Lidé, kteří odmítnou život a lásku, které pro ně Bůh stvořil, přivádí na sebe nešťastný osud právě tak, jako ta ryba. Peklo není nějaká metafora nebo stav mysli. Je to skutečné místo. Ale víc než to, peklo je také stav existence, bytí. Není to pouze trest od rozhněvaného Boha, který spravedlivě reaguje na lidské zlo, ale peklo je skutečným objektivním osudem, který se hříšníci na sebe přivedli zneužitím jejich spirituálního života. Bylo by zcela nemožné, aby ti, kteří odmítli Krista, žili v nebi. Bylo by to zcela nemožné, jako je nemožné pro červa, aby učil integrály, nebo aby slepice ocenila surrealistický obraz. Bůh nebude nikoho do nebe nutit, protože by to nebyl akt lásky. Kromě toho by to obrátilo nebe v peklo, plné vzbouřeneckých oblud, které by živelně nenáviděli nejen Boha a jeho anděli, ale také všechny spasené křesťany. Kristus řekl, že spasení budou, jako andělé v nebi. Člověk jde mráz po zádech, když uvažuje, jak budou vypadat ti ztracení. Pakliže nebe a peklo jsou ty jediné alternativy, proč by někdo volil věčné utrpení namísto věčného štěstí a radosti? Jistě nikdo není takovým cvokem. Problém neleží ve volbě mezi nebem a peklem. Vlastně většina lidí, kteří jsou na cestě do pekla, se snaží sami sebe přesvědčit, že takové místo neexistuje. Když poznají svůj omyl, je už příliš pozdě. Ta volba, kterou udělali, nebyla jít do pekla, ale rozváženě odmítnout uposlechnout Boha. Přitom zároveň mu nedovolí, aby jim odpustil jejich hříchy a udělal je šťastnými, jak on si přeje. Peklo nikdy nebylo v Božím plánu ani pro jednoho člověka. On přece zajistil cestu k záchraně, která je zcela zdarma pro každého člověka. Přijde den, kdy každý protest, každá námitka budou umlčeny, jak každý vyzná, že Ježíš Kristus je Pán. Ale pro mnoho lidí takové přiznání bude vynuceno úchvatným pohledem na Krista jako soudce při soudu velikého bílého trůnu. Apokal 22.11-15. Ovšem v tu dobu bude už zcela pozdě. Neměli bychom také předpokládat, že to jezero ohně přinese někou změnu v jejich srdcích, protože jeho obyvatelé s pohrdáním odmítli milost, která jediná umožňuje lítost a obrácení. Ti, kteří skončí v pekle, jsou mimo jakoukoliv nápravu. A kdo je nečistý, ať nečistým zůstane. Apok.22.11. Jak profesor John Pilkes, Master Sol Lege, říká, výčet z Apokalypsy 21.8, zbabělci, nevěřící, ti, kteří propadli modlářství, vrahové, smilníci, kouzelníci a lháři, by mělo být chápáno jako popis věčného charakteru, ne jako seznam minulých hříchů, které by přivolali Boží hněv z důvodů známých jen jemu. Peklo a ohnivé jezero, do kterého jsou vhozeni jeho obyvatelé po soudu, je, bez jakékoliv pochyby, mnohem strašnější a hrůznější, než popisuje Dante v jeho Božské komedii, ale ne proto, že má v sobě fyzický oheň, který bude mučit těla ztracených, jak si představoval Augustin. Věčný oheň, který byl připraven pro Satana a jeho nohsledy, kteří jsou přece spirituálními bytostmi, může být sotva oheň, jak my známe. Jedno z utrpení v ohnivém jezeru budou určitě výčitky svědomí. Vzpomeň si, synu, říká Abraham bohatci v pekle, Lukáš 16:25. Budou to však bolestně nelítostné výčitky, jak tak budou prožívat znovu a znovu ve vzpomínkách možnosti, které byly, nejsou a nikdy se už vrátit nemohou. Palčivá žízeň nebo nepopsatelná rozkoš. Ten bohatec volal v zoufalství, jsem mučený v těchto plamenech. Ale protože jeho tělo v pekle nebylo, pouze duch a duše, je nám jasné, že plameny, o kterých mluvil, nemučili fyzicky tělo, které se rozpadalo v hrobě. Kromě toho Ježíš, který řekl, kdokoliv žízní, přijď a napij se, Jan 7:37, nepřirovnal muka bohatce k pálení těla, ale k neuhasitelné žízni. Jistě ta žízeň, kterou cítil, byla v plné síle toho, co kdysi mohl získat, teď už byl od žízně po Bohu, kterou lze uhasit jedině v Kristu, odříznut na věky. Žízeň po vodě začíná spíše mírně, ale nakonec hoří jako plamen. A tak žízeň po Bohu se může zdát být ukojena na čas pitím ze studní tohoto světa, které finálně žízeň neuhasí. Jednou však přijde den, kdy smrt všechny tyto hry ukončí. Potom začne ta pravá žízeň hořet jako ohromný věčný požár, který je mimo jakoukoliv kontrolu. Takový požár nikdy svou oběť neskonzumuje, sám však také nikdy skonzumován není. Žízeň způsobuje taková muka, jako voda dává uspokojení, voda je pro život nezbytná. V tom stejném smyslu, jak naše těla potřebují vodu, náš duch a duše žízní po Boží lásce, která je životně důležitá pro život spirituální. Peklo tedy znamená právě tak nevyslovitelnou bolest a útrapy, jako nebe nevyslovitelné štěstí, rozkoš a radost. Ta plamená žízeň, která mučí ty, kteří jsou v ohnivém jezeře, je způsobena nedostatkem té stejné lásky, která naplňuje nebe a dělá z něj místo radosti. Zatímco nebe a peklo jsou prezentovány jako odměna nebo trest, jádrem věci je vlastně vztah. Nebe je prožívání Boží přítomnosti navždy, zatímco peklo je věčným odloučením od Boha. Ani Buddha, Mohamed, Konfucius, Zoroaster či kdokoliv jiný, nikdy netvrdili, že jsou mostem přes propast mezi Bohem a člověkem. Pouze Ježíš Kristus toto na sebe vztahoval a také naplnil. V jejich odmítnutí Ježíše Krista, světová náboženství nabízí vzájemně si konfliktující diagnózy a léky pro základní problémy lidstva, které se vždy ukáží být nedostatečné. Jedna věc je jistá, ještě nikdo nikdy nelitoval na smrtelné posteli toho, že je křesťanem. Smrt ale není tou jedinou cestou do nebe. Kristus udělal ohromující nádherný slib, že se jednou vrátí zpět, aby vzal své následovníky do svého věčného domova bez toho, aby museli projít smrtí. Tato jedinečná naděje křesťanství, která kdysi mocně inspirovala a motivovala rané křesťany, je čím dál tím více bagatelizována a i odmítána křesťanskými vůdci, kteří reprezentují to, co se dnes nazývá Kingdom of Hnutí. Propagováno v různých formách jak charismatickými, tak i non-charismatickými pastory a populárními učiteli, toto nové Kingdom / Dominion učení doslova exploduje v dnešních církvích. Na následujících stránkách podrobíme rozboru toto dynamické učení a budeme snažit pochopit, proč je tak populární. Dále se budeme snažit poznat, kdy a proč naděje na rapture se v církvích ztratila a jak by mohla být znovu nalezena, je-li to vůbec ještě možné. Naděje rané církve. Lidé, kteří si stěžují na nespravedlnost pekla a neslučitelnost takového trestu s Boží láskou, si musí uvědomit skutečnost, že nikde v Bibli nenajdeme tolik vážného varování před plameny pekla jako z úst samotného Krista. To, co on na tento subjekt řekl, vůbec nesouhlasí s teorií, že smrt je pouze iluze a že jediné peklo je to, které si vytváříme zde na zemi. Taková filozofie, která se nabízí jako pozitivní náboženství, představuje cynické pohrdání pro vážné Kristovo varování. V pokusech popřít realitu smrti, kulty, religious science, učí, že Bůh je dobrý a Bůh je všechno. To zní právě tak příjemně jako další moudrost, která téměř vždy následuje, jelikož všechno je dobré, zlo neexistuje. Taková byla zpráva na přední straně Schullerova magazínu Possibilities v roce 1986. Kromě Boha neexistuje nic. Jiná realita není. Kristův duch žije v každém lidském tvoru, ať už ten o tom ví či ne. Paul David Dunn, John Mark Templeton, z Humble Approach, 1986. Jestliže je skutečně Bůh tou jedinou realitou, potom hřích, nemoc i smrt musí být pouhé iluze vadného vnímání, které je způsobeno negativním myšlením. Navrhované řešení pro tyto problémy je změna individuálního vnímání tím, že přijmeme pozitivní mentální postoj. Ve zprávě o třech kalifornských soudních případech, kdy lidé nechali své kojence zemřít, Newsweek vysvětluje, přestože byla téměř celý život nemocná, Mary Baker Eddy, zakladatel této církve, učila, že Kristus nepřišel zemřít za naše hříchy, ale aby prokázal, že nemoc a dokonce i smrti jsou omyly lidské, materialistické mysli. Neplačte, nezemřela ale SP2. Oblíbený verš, který je používán, aby dokázal metafyzickou teorii, že smrt není skutečná, je Kristovo prohlášení týkající se dcery Jairose, ona není mrtvá, pouze spí, Lukáš 8:52. Toto vyjádření nemá na mysli neskutečnost smrti, ale skutečnost, že smrt křesťana je pouze dočasná vzhledem k slibu vzkříšení. Nebylo by žádným zázrakem vzbudit spící děvče. To, že Ježíš nepopíral, že Jairosova dcera byla mrtvá, když on řekl, že pouze spí, je zcela jasné z dalších veršů. Vezměme si například dialog Krista a učedníků před tím, než odešel, aby vzkřísil Lazara, řekl jim, náš přítel Lazar spí, ale já jej půjdu z jeho spánku vzbudit. Potom řekli jeho učedníci, Pane, jestliže spí, jistě se uzdraví. Ale Ježíš mluvil o jeho smrti, i když oni se domnívali, že Lazar ve spánku odpočívá. Potom jim řekl přímo, Lazar zemřel. Jan 11 hodin 11 až 14. To stejné přirovnání používá Pavel v 1. Tesalonským, ti, kteří usnuli v Kristu. Už jsme také poznali, že smrt pro křesťana znamená, že jeho duše a duchy jsou mimo tělo a jsou s Kristem. A tím, i když jejich těla se rozpadají v hrobech, duše a duchy jsou v nebi s Kristem. Proto také Pavel, když popisuje rapture, říká, že Kristus si s sebou vezme ty, kteří spí v Kristu, až se osobně pro křesťany vrátí. Vzkřísí těla mrtvých křesťanů a spojí je s duchem a duší, které byly s ním v nebi. V tu stejnou dobu Kristus ztransformuje těla křesťanů, kteří v té době budou ještě žít, a vezme všechny s sebou k Otci do nebe. Bible používá výrazu spánek, pouze když se to týká THL zemřelých křesťanů, ale nikdy, pokud hovoří o duchu a duši. Ty nezemřeli, ale prožívají rozkoš nebe od okamžiku oddělení se od těla. Pavel by nikdy nenazval netělesný stav mnohem lepší, než být na zemi a sloužit Kristovi, kdyby se jednalo o nevědomý stav v pozastavené existenci. Barabáš a Saul, který se stal Pavlem. Daleko od navrhnutí, že hřích, utrpení a smrt jsou pouhé iluze, Ježíš zažil a vydržel celou sílu této hrozné skutečnosti na našem místě. Už v Getsemanské zahradě prožíval agonii při uvažování o hrůzách smrti, ne proto, že by snad nebyl dostatečně informovaný o tom, že smrt je pouhá iluze, ale protože příliš dobře znal hrůzu trestu, který byl Boží spravedlností vyžadován a který on bude muset vydržet. Tvrzení, že smrt není skutečná, jak učí Mind Science, znamená obviňovat Krista, že bojoval s větrnými mlýny. Můj otče, volal v zahradě, jeho pot byl jako kapky krve, je-li to možné, odej mi tento pohár ode mne, Matouš 26:39. Fakt, že musel na ten kříž i přes svou modlitbu, ukazuje, že nebylo jiné cesty, jak lidstvo zachránit. Jsou ovšem lidé, kteří protestují, že to spravedlnosti neslouží a pouze navršuje zločin, když je potrestána osoba nevinná na místě viníka. Tito lidé nepochopili, že křesťanství v sobě zahrnuje mnohem víc než pouhou náhradu jednoho za mnohé. Rozdíl mezi falešným a pravým křesťanstvím lze vidět v porovnání Barabáše a Saula z Tarsu. Barabáš mohl říci, Ježíš Kristus zemřel za mě, jako nikdo jiný v historii lidstva. Byl ve vězení za vzpouru a vraždu, Barabáš byl doslova osvobozen, když Ježíš byl odsouzen na jeho místě, osvobozen, aby mohl pokračovat ve svém zločinném životě, podle svých zlých ambic. Na rozdíl od něj, Saul z Tarsu přijmul Kristovu smrt za svou vlastní. To byl konec Saula z Tarsu a počátek člověka nového, apoštola Pavla. Jsem ukřižovaný s Kristem, volá Pavel. A to není nějaká prázdná metafora. Lidé, kteří přijímají Krista jako pána a spasitele, připouštějí svou vlastní smrt v něm. Věčný život, který on nabízí, je vzkříšený život, který mohou obdržet pouze mrtví lidé, kteří zemřeli v něm k životu, který by bývali žili pro sebe. Já žiji, říká Pavel, nejsem to však já, ale Kristus žije ve mně. Galackým 2 hodiny 20. Ten nejkrásnější slib. Křesťanství stojí v totálním kontrastu vůči jakémukoliv náboženství, které lidstvo kdy znalo. Ani povrchnímu posluchači nepotrvá dlouho, než pochopí, že učení a chování Ježíše byly zcela odlišné od těch, které vidíme u zákonníků a farizejů. Tito se dohadovali o složité problémy zákona, hádali se mezi sebou o zcela nepodstatné věci, pokoušeli se učit lid teologická dogmata, která je zotročovala v dodržování legalistickém rituálu jejich tradic. Na rozdíl od nich mluvil Ježíš s autoritou, která neponechala místo pro debatu. Kromě toho, svoboda, kterou on nabízel, nebyla zakotvena ve schopnosti dosáhnout pod inspirací, ale v tom, kdo on byl a co pro ně osobně udělá tam, kde oni sami nic udělat nemohli. Zvláštní sliby o nepozemské dimenzi existence vycházely stále z úst našeho pána. V poukazu na nebe, Ježíš použil termín do té doby zcela neznámý. Nazýval jej dům mého otce. Tam žil v minulé věčnosti, tam se vrátí, a tam, jak slíbil, připraví místo, jako věčné bydliště pro ty jeho. V celé historii Izraele ani ti největší proroci nikdy nenazvali Boha svým otcem. Jak si to může tento tesař dovolovat? Odpověď na jejich protesty a obžaloby jim řekl bez obalu: vy jste z dola, já jsem z hůry, vy jste z tohoto světa, já z tohoto světa nejsem. Jan 8:23. Pevně, ale s velikým soucitem je důrazně varoval: já odcházím, budete mne hledat a zemřete ve vašem hříchu. Kam jdu já, tam vy nemůžete. Protože když neuvěříte, že já jsem Jahvech, to já jsem v hořícím keři, Mesiáš, Boží syn, zemřete ve svém hříchu. Jste byl jeden, který sice s autoritou a přesto laskavě a pokorně prohlásil, že je rozdílný ode všech lidí, jediný Boží syn, který přišel na tuto planetu pro jeden speciální úkol. Nabídnul se, že udělá ze všech lidí Boží děti a občany nebe. Mohou se narodit znovu, pakliže mu uvěří, jako spasiteli světa, který přišel na tuto planetu, aby zemřel za jejich hříchy. Takové nekonvenční, ale přesvědčivé prohlášení rozzuřilo židovské náboženské vůdce. Když si uvědomili, že se Ježíš prohlašuje za Boha, rabíni se ho snažili několikrát neúspěšně ukamenovat. Jistě, nakonec ho dostali na ten kříž za rouhání, aniž by si uvědomili, že tím naplnili předpověď svých vlastních židovských proroků, a to, že Mesiáš bude opovrhovaný a popravený na kříži, až poprvé přijde mezi svůj vlastní národ. Izajáš 53. Místo aby nabídnul nějakou novou náboženskou filozofii, Kristus nabídnul sebe. Ani nenavrhnul nějakou novou cestu do nebe nebo neslíbil, že je tam povede. On prohlásil, že on je tou jedinou cestou do místa radosti a rozkoše, po kterém všichni lidé toužili a doufali jej po smrti dosáhnout. A k tomuto smělému tvrzení přidal ještě jedno, a to ještě úžasnější a nádhernější. Byl to koncept za hranicí všech představ, něco, nad čím žádný náboženský vůdce ani neuvažoval, nad to, aby jej nabídnul lidem. Nebe, o kterém hovořil jako o otcovu domě s mnoha příbytky, nebyl jen nějaký ráj, kde by jednou přivítal své následovníky v nefyzickém stavu po tom, co zemřou. Naopak. Ujistil je, že jednoho dne je všechny vezme domů živé a v tělech. A i kdyby zemřeli předtím, než se vrátí, vzkřísí jejich těla a transformuje je pro pobyt v nebi. Jak už jsme si řekli dříve, křesťanské nebe není pouze nějaké místo, ale také vyšší stav bytí v glorifikovaných a přesto hmatatelných tělech. Noc před Kalvárií řekl zmateným učedníkům: ať se vaše srdce nebojí, věříte v Boha, věřte také ve mě. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám. Jdu, abych pro vás připravil místo. A když odejdu, abych připravil místo, znovu se vrátím a přijmu vás k sobě, abyste byli tam, kde jsem já. Jan 14:13. Jaký slib? Naplnilo to jejich srdce radostí, ale také vyvolalo otázky, které se váhali zeptat: kde je ten lomítko otcův dům a jak je tam jednou vezme? Jak dlouho bude trvat, než ty příbytky připraví? Znají přece jeho zázračnou moc, dlouho mu to přece nebude trvat. Není pochyb o tom, že raná církev očekávala, že to, znovu se vrátím, nebude dlouho trvat a on si je vezme domů. To byla ta veliká naděje, která je držela v dobách pronásledování a útrap, které přišly hned po jeho odchodu. A i kdyby měli být zabiti v aréně nebo na kříži, což se zdálo být v té době velmi pravděpodobné, první křesťané věděli, že budou v okamžiku v jeho přítomnosti, i když svá těla nechají za sebou. Jenom chvilku. Potom, co s nimi strávil 40 dní po svém vzkříšení, Kristus zázračně vystoupil na nebesa a zmizel v oblacích, jak ho tak vzrušeně pozorovali. Dva andělé v lidské podobě se náhle objevili a pronesli tato utěšující slova: ten samý Ježíš, který odešel do nebe, se vrátí tím stejným způsobem, jak jste ho viděli odcházet. Skutky 1:11. To nevypadalo na dlouhou absenci, že? Copak Jim Kristus neříkal: neboť nebudete hotoví s izraelskými městy, než přijde syn člověka. Při poslední večeři, potom co se vytratil Jidáš, aby ho zradil, Ježíš vysvětluje: ještě chvíli a neuvidíte mě, a potom ještě chvíli a uvidíte mě znovu, protože odcházím k otci. Jan 16:16. To se zdálo být zcela jasné, že odcházel domů k otci, na krátkou chviličku, aby připravil pro ně místo a pak se brzy vrátí. A jak tak se měsíce protáhly v roky a roky do desetiletí a potom ve staletí, křesťané začali přemýšlet o tom, co znamená jenom chvilka, fráze, která se zdá být nepochopitelná pro nás, kteří žijeme od 2000 let později. Proč mu ten návrat trvá tak dlouho? Mohlo by to být ještě dalších 2000 let, než se jeho slib splní. Z naší lidské perspektivy se takové zpoždění zdá být nevysvětlitelné. Z hlediska věčnosti neznamenají 2000 letí téměř nic. Kromě toho, jelikož předešlé dispensace, období lidské historie, jako období od Adama do potopy, od potopy k zaslíbené zemi, potom židovská éra do vzniku křesťanství v den letnic měly přibližně stejnou časovou délku, nezdá se být z toho pohledu tak podivné, že by církev měla trvat také kolem 2000 let. Skutečnost, že se Kristus ještě nevrátil, nezmění fakt, že raná církev v poslušnosti jeho příkazu ho očekávala každým dnem. Ani jeho zdánlivé zdržení nám nevezme přece naděje v jeho návrat. Přijdu jako zloděj v noci, varuje Ježíš, v hodinu, kdy mě nebudete očekávat. Matouš 24:42-44. A proto křesťané prvního století ho očekávali každým dnem, a my bychom měli také. Nebylo na nich znát tu přesnou hodinu, ale být v každou hodinu připraveni, ale o tom dni a hodině neví žádný člověk, ani andělé, ani syn, pouze otec. Marek 13:32. Přesto Kristus zaopatřil ty své početnými znameními, která jim naznačí, že jeho příchod se blíží, aby nebyli překvapeni. Potom, co zřejmě tato znamení vysvětlil, Pavel píše křesťanům do Tesaloniky, že i když Kristův návrat přijde jako šok na svět, oni by neměli být zaskočeni, o čase a období, bratři, nepotřebujete, abych vám psal. Vždyť vy sami dobře víte, že den Páně přijde jako zloděj v noci. Když lidé světa budou říkat mír a bezpečí, v tom na ně přijde náhlá zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu a oni neuniknou. Vy však, bratři, nejste ve tmě, aby vás ten den překvapil jako zloděj. Nespíme proto jako ostatní, ale buďme dělí a střízliví. 1 Tesalonským 5:1-6. Neshromažďujte si poklady na zemi. Člověk nemůže číst nový zákon, aniž by si uvědomil jeho orientaci na nebe. Nebe bylo stále na srdci Ježíše Krista a bylo kontextem pro všechno, co říkal svým učedníkům. Dal také zřetelně najevo, že je učí, aby obrátili svou pozornost, náklonost i zájem od tohoto světa na nebe, odkud pocházejí jejich naděje na otcův dům, odkud Ježíš přišel a odkud se pro ně vrátí. Ježíš se pokoušel je odnaučit jejich přirozené pozemské tendence ve prospěch nebeských tím, že jim ukazoval nařazenost, přednosti a věčnost v porovnání k dočasnosti a prázdnotě, které nabízí tento svět. Kristus řekl, že jeho skuteční učedníci jsou sice ve světě, ale ne z tohoto světa, Jan 17:6-11. Není pochyb o tom, že naděje prvních křesťanů nebyla upřená na chmurné budoucnosti pro následování na této zemi, ale spočívala v odchodu do nebe, kde budou navěky s Kristem, jako spoluúčastníci nebeského povolání, Židům 3:1. Typickým příkladem způsobu, jak se náš Pán ustavičně snažil otočit jejich pohled se země na nebe, je následující výzva: neshromažďujte si poklady na zemi, kde ničí mol a rez a kde se zloději vloupají a kradou. Shromažďujte si poklady v nebi, kde je neničí ani mol ani rez, kde se zloději nevloupají ani nekradou, protože kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6:19-20. V ostrém kontrastu k takovýmto příkazům od Krista a nebeské orientaci raných křesťanů je veliký a stále rostoucí počet dnešních křesťanů, kterým dlouhodobé pozemské plány zakryly tradiční naděje na nebe, ambice, o kterých se domnívají, že nejsou karnální, tělesné, ale velmi biblické. Jsou totiž přesvědčeni, že velké poslání rovná se Great Commission, Skutky 1:8, Matouš 28:19, Marek 16:15, volá po rekonstrukci společnosti, která uskuteční pokřesťanštění světa. Jelikož jsou přesvědčeni, že taková rekonstrukce může trvat i tisíc let, nedává žádný smysl neukládat si poklady na zemi. Bohužel, ve snaze splnit jejich snahy o vytvoření finanční báze pro příští zemské království, advokáti převzatí světa pro Krista se dostávají do přímého konfliktu se specifickými rozkazy pána. Ovšem, mohou argumentovat tím, že nikdo z nás nedrží tento příkaz doslova. I ti, kteří věří v iminentní návrat Ježíše Krista a je jim jasné, že všechno, co mají, zanechají na zemi, mají konta v bance či spořitelně, kupují si domy, staví kostely a křesťanské školy. Jak uvidíme jasně v příští kapitole, existuje veliký rozdíl v postoji a podnětu mezi těmi, kteří si uvědomují, že statisticky, pro malé procento populace, smrt může přijít nečekaně a mezi těmi, kteří upřímně věří, že Kristus může vzít křesťany domů každým okamžikem. Ta druhá skupina se drží věcí tohoto světa velmi volně a to z dobrého důvodu. Ovšem jsou lidé, kteří by nás chtěli o tuto naději připravit a obrátit naší pozornost k zemi, za účelem dobytí tohoto světa pro Krista. Skutečný důvod pro obavy. Ta největší a nejvlivnější skupina, která prosazuje křesťanské ovládnutí tohoto světa je Koalice pro oživení, Coalition on Revival, jinak COR. Čtete-li jména členů jeho vedení, je to jako byste četli seznam evangelických autorit. Jak zakladatel a ředitel COR, Jay Grimstad vysvětluje posluchačům, jak tak jezdí za propagací hnutí, na počátek jsme museli sehnat pořádný počet hrdinů k podepsání manifestu, aby průměrný pastor a laik s vřelým srdcem mohli poznat, že to přichází od skupiny hlavních národních křesťanských autorit. Můžete držet svou hlavu vzpřímeně s jistotou, že tento dokument byl důkladně a poctivě přezkoumán a schválen většinou lidí, které byste považovali za spirituální a intelektuální hrdiny těla Kristova. Audioterapie Grimstead 1987. Bohužel, navzdory prestižnímu vedení, COR agenda propaguje zcela nebiblický důraz na zemskost, která stojí přímo v opozici k tomu, co učil Ježíš a co bylo predominantním rysem rané církve. COR manifest se zdá odrazovat od očekávání brzkého návratu Krista v rapture. Pochopitelně, postoj COR by dával smysl, kdyby se Kristus nemohl vrátit dříve, než my, pokřesťanštíme, svět. Ovšem, pakliže tomu tak skutečně je, potom jeho příkaz, abychom ho očekávali každým okamžikem, je extrémně zavádějící. Existují další skupiny mnohem více extrémní než COR, které obhajují křesťanské převzatí světa na úkor nebeské naděje, která motivovala ranou církev. Vzrůstající víra v učení, že křesťanská elita má mandát k zřízení království bez Kristovy přítomnosti, je důvodem k obavám. Království Boží je chápáno jako království, které má absolutní moc. Cítili bychom se bez obav pouze, kdyby takový absolutismus vykonával Ježíš Kristus sám, osobně. Necítili bychom se bez obav, kdyby takovou moc vykonávala skupina lidí, ať už politická či náboženská, která by tvrdila, že má právo vykonávat takovou moc v jeho jménu. Neznám nic nebezpečnějšího. C.S. Lewis píše, jsem demokratem, protože jsem přesvědčen, že žádný člověk či skupina lidí nejsou tak dobří, aby se jim dala svěřit nekontrolovatelná moc nad druhými lidmi. Čím větší a vyšší ten nárok je, tím nebezpečnější je jak pro vládce, tak i pro poddané. A proto teokracie je nejhorší ze všech vlád. Musíme-li mít tyranina, zlodějský baron je lepší než inkvizitor. Baronova krutost může být někdy otupena, jeho chamtivost uplacena, a jelikož přece jenom cítí, že dělá zlo, a je možné, že se někdy v lítosti obrátí. Ale inkvizitor, který považuje svou vlastní krutost, necitelnost a hlad pomoci za hlas z nebe a protože on mučí se souhlasem vlastního svědomí a impulzy soucitu se mu zdají být jako svody ďábla. C.S. Lewis a replito profesora Haldane, 1967. Poutníci a cizinci na zemi. Mnoho z těch, kteří jsou spojení s COR se sami nazývají předmileniálními rekonstrukcionisty. Jejich přijmutí agendy rekonstrukcionistů vede k jasné kontradikci, kterou lze vyřešit pouze popřením touhy po Kristově iminentním návratu, která tak charakterizovala rané křesťany. Tato naděje je neslučitelná s rozhodnutím pro ovládnutí světa ve jménu Ježíše Krista. V knize Reduction of Christianity, napsané jako reakci na Seduction of Christianity, Gary DeMar a Petr Leihart citují rekonstrukcionistu Davida Hiltona, Bůh pracuje na svrhnutí bezbožných a svět bude stále víc pod nadvládou křesťanů, nevojenskou agresí, ale dobrými činy, šetřením, investováním a orientací se na budoucnost. Že Kristův slib o přijmutí těch svých do nebe nemá žádné významné místo v jejich plánech, je zcela jasné. V celé Bibli nenajdete podporu pro takovouto zemskost. Ani žádný trvalý historický trend neexistuje, který by potvrdil, že stále a stále víc se dostává svět pod dominaci křesťanů, a ani nejsou náznaky, že by se tak stalo v budoucnosti. Rekonstrukcionisté tvrdí, že naděje v iminentní rapture odrazuje křesťany od zájmu o sociální a politické otázky. Ospravedlňují svůj postmileniální pohled z větší části tím, že se raptura neodehrála po 2000 let od Kristova odchodu. Na druhé straně není vidět žádná evidence, že by byl nějaký trend směrem k pokřesťanštění světa. Právě naopak. Zatímco ti, kteří čekají na Krista, mají jeho slib, že tak učení, naděje na zřízení království bez krále, jasně popírá logiku a evidenci, ale také většinu biblického proroctví a slova samotného Krista. Bible jasně předpovídá na poslední dny odpadnutí od víry, zvýšení bezbožnosti a boží soud nad zemí, na místo křesťanské nadvlády a vítězství církve. Apokalypsa 13, například jasně učí, že to bude antikrist a ne církev, kdo bude mít vládu nad celým světem. A co popis Armagedonu v Zachariáši 12 a v Apokalypse 19, jak je Jeruzalém obklíčený armádami světa a je před skázou, sotva vypadá, jako by Satan byl ve vězení a křesťané v kontrole nad světem. V knize Židům čteme o Abrahamu a o jeho starozákonních potomcích, kteří skrze víru doznali, že jsou cizinci a poutníci na zemi. Pavel vysvětlil efeským, že kdysi byli občané této země, ale nyní jsou občany nebe. Kromě toho nebeské občanství z nich udělalo cizince a poutníky po této zemi. Usilujte o to, co je nahoře. Pavel vysvětluje správný postoj křesťana, ať už z prvního nebo 20. století, když píše, jestliže jste vstali s Kristem, usilujte o to, co je nahoře, kde sedí Kristus po boží pravici. Upřete se na to, co je nahoře, ne na věci pozemské. Koloským 3:1-2. Shledáváme, že je pro nás obtížné obrátit se od záležitostí tohoto světa, na který se soustředovat nemáme. Nebylo by tomu tak, kdyby jsme ty věci nahoře řádně a správně pochopili. Jak velmi přesvědčivé tyto verše jsou a jak zoufale je zapotřebí vysvětlení a pomoc k tomu, abychom mohli uposlechnout. Na druhé straně marně hledáme v učených COR dokumentech a v mnoha svazkových písemnostech rekonstrukcionistů, abychom nalezli k takovým veršům vysvětlení. Pro ně by to znamenalo zánik celého pozemsky orientovaného programu. Naše naděje, naše ambice, touhy a sny pro budoucnost by se měly týkat našeho věčného bydliště v nebi a ne v tom, co můžeme nashromáždit, nebo čeho můžeme dosáhnout zde na zemi. Nazvete-li to nepraktickým, popíráte inspiraci Bible. My jsme se sice v tomto světě narodili, ale potom jsme z našeho svobodného rozhodnutí zvolili občanství jiné. Žijeme jako poutníci a cizinci, kteří vlastně už skrze víru sedí v nebeských místech s Ježíšem Kristem. Tato výzva je pro každého opravdového křesťana zcela jasná. To ovšem neznamená, že nebudeme mít soucit s chudými a nebo že se nebudeme snažit zlepšit morální i sociální situaci světa. Ale přesto, co uděláme pro druhé na této zemi, nebudeme dělat pouze pro sociální hodnoty, ale kvůli Kristu a pro slávu Boží. Kromě toho, zachraňovat duše pro Krista vždy musí mít dlouhé IT přednost před udělováním pozemských statků. Poříkadlo, že člověk může být tak upřený do nebe, že není dobrý k ničemu na zemi, je zcela falešné. Podívejte se na Krista. Mohl být někdo víc upřený do nebe nežli on, a přesto nebyl nikdo lepší nežli Ježíš. Jeho život je naším ideálním modelem pro rovnováhu. Přesto, že je tak celosvětově oslavována, že člověk riskuje univerzální odsouzení, když v ní objeví chybu, matka Teresa z Kalkuty nám ukazuje smutný příklad toho, co je špatného na sociálních akcích většiny křesťanů. Pravda, matce Tereze se nedá vytknout nic, co se týká její sebeobětavosti a snaze zaopatřit čistou postel a lásky plné okolí pro ty, kteří umírají. Je však třeba jí vytknout fakt, že opomíjíme srovnatelně důležitější věc, spásu člověka. V misii, kterou ona založila, není dovoleno vysvětlit umírajícím, že Ježíš Kristus je tou jedinou cestou k Bohu. Místo toho je cílem, aby umírající hindu se stal lepším hindu, umírající buddhista lepším buddhistou, aby příslušník jiného náboženství se přiblížil k svému bohu či bohům, ať už jsou jakkoliv falešní. To krátkodobé pohodlí, které ona a její pomocníci tak nezištně rozdávají, je ubohou náhražkou v porovnání s věčným utrpením, které je čeká, protože matka Teresa není ochotna říci umírajícím lidem o jediné cestě k Bohu, o Ježíši Kristu. SNY světa rovná se korupce křesťanství. Snad proto, že se tak málo ví a oceňuje to, co nový zákon učí, jsou nebe a peklo velmi mlhavé pojmy pochybné důležitosti, když je srovnáme s plány, které máme pro pokřesťanštění světa. Možná, že ta malá znalost je příčinou to, co se dnes představuje jako křesťanství, je posvěcení pozemských tužeb ve jménu Ježíše Krista. Ty stejné sobecké ambice a tužby, které motivují svět, ty stejné přízemní cíle, ten stejný druh úspěchu, jsou nabízeny jako lákadlo, které by mělo dostat lidi ke Kristu. Ke Kristu, který nikdy neodsoudí hřích, který pouze hojí, pomáhá k prosperitě a pozitivně posiluje tvé osobní sebeocenění. Mnoho křesťanů se domnívá, že vítězství v Kristu je totéž, po čem touží svět, bohatství, úspěch, popularita, sláva. Pouze je to lepší v tom ohledu, že my křesťané máme Ježíše na své straně. Takový je zavádějící slib, pozitivec confession, zatímco rekonstrukcionisté a COR učí téměř to samé, jak uvidíme. Přestože taková naděje může být podpořena izolovaným veršem vytrženým z kontextu zde nebo tamhle, je to ve skutečnosti pravá antiteze zprávy nového zákona. Jistě, Kristus nám dal sliby i pro tuto pozemskou existenci. Řekl svým učeníkům, že ti, kteří opustí otce, matku, nebo pozemky či domy kvůli němu, obdrží 100násobek ve svém životě. Ovšem, Kristus nepřiděloval 100% nárok na tyto prémie, jak učí advokáti, pozitivec confession, kteří slibují, že Bůh vrátí 100 000 dolarů za každých 1 000, které jim pošlete. Kristus slíbil něco mnohem úžasnějšího, než 100násobné nashromáždění velikých domů, luxusních automobilů a spoustu přepichových věcí. Slíbil, že se dostaneme do společnosti dalších křesťanů, kteří ho milují a kteří budou milovat nás, jako bratry a sestry z té stejné nebeské a věčné boží rodiny. Ale v tom stejném čase nás Ježíš učí, že tyto bonusy jsou zabaleny do pronásledování, Mark 10 hodin 30, jako část balíčku a budeme je prožívat po celý čas našeho života, pokud ovšem Krista nezapřeme, nebo neuděláme kompromisy v naší víře. Kristus je velmi daleko od nabízení úspěchu, popularity a vlády nad světskou kulturou a institucemi. Kristus nabízí tu stejnou nenávist a odmítnutí, které sám obdržel. Pavel nám také připomíná, všichni, kteří chtějí žít zbožně v Ježíši, budou pronásledováni. 2 Tim 3:12. Na rozdíl od dnešního postoje, první křesťané se zaradovali, že byli hodni utrpět hanbu pro jeho jméno. Skutky 5:41. Člověk se těžko může smířit s prohlášením, že křesťané ovládnou svět pro Krista, když čteme Pavlovo prohlášení, že v Kristově ukřižování jsme my také byli ukřižováni pro svět a svět pro nás. Galackým 6:14. A to populární učení o pozemském křesťanském triumfu tak nějak nehraje s prohlášením Krista, ve světě budete mít soužení. Jan 16:33 a nebo s jinými prohlášeními Krista a jeho apoštolů. Podle nich je to, až v tom příštím světě, kde obdržíme kompenzace. Kromě toho dává Bible jasně najevo, že ti, kteří budou slavní a uctíváni v tomto světě, okrádají se o odměny věčné. Porozumění toho, co znamená, mějte v sobě stejné smýšlení, jaké bylo v Ježíši Kristu, Filipským 2:5, najdeme v těchto kristových slovech, od lidí slávu nepřijímám. Jak můžete věřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od Boha, nehledáte? Jana 5 hodin 41 až 44. Pro následování ZDE, slávu v království. Přitom, když Ježíš obracel jejich pozornost směrem k nebi, zároveň je varoval před nepřátelstvím tohoto světa, které budou potkávat pro jejich vztah k němu. Slíbil jim radost, štěstí a věčný život v domě Otce. Ale s tou stejnou jistotou je varoval, že v tomto světě budou nenáviděni, pomlouváni, ve vězení a i zabiti kvůli němu. Namísto aby jim slíbil ovládnutí světa, říká jim, sluha není větší, než jeho pán. Když pronásledovali mě, budou také pronásledovat vás. Vyženou vás ze synagog, ano, přijde čas čárka, kdy ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že učinil službu Bohu. Jana 15 hodin 20, 16 2. Co pak nepřijde jednou čas, před Kristovým návratem, jak nás rekonstrukcionisté a COR ujišťuje, že křesťané se stanou velmi obdivovanou a uznávanou většinou ve společnosti. Odpověď je jasná, ne. Petr vysvětluje, že zkouška naší víry je Bohu velmi milá, 1 Petr 1 2.7, a pokračuje o utrpení, které nevyhnutelně padne na křesťany. Právě tak, jako se stalo Kristu, můžeme očekávat, že nás nepochopí, budou nás pomlouvat a nenávidět a budeme pronásledováni nekřesťanskou většinou, která se na nás bude dívat jako na zločince. Dále nám říká, že to máme přijímat s trpělivostí, následující jeho příkladu, jak on trpěl z ruky světa. 1 Petr 2 hodiny 21. Není přece možné do těchto veršů načíst předpověď, že takové zkoušky pominou tím, že se křesťané stanou uznávanou většinou. Pavel nám dal jasně najevo, že toto pronásledování bude pokračovat až do konce, skutky 14 hodin 22. Strasti jsou jasně jedna skutečnost, království druhá. Oddělují se od sebe chronologicky s pronásledováním předcházejícím království. Naše naděje nejsou v ničem, co by mohl tento svět nabídnout. Galackým 1.4. Namísto toho, naše naděje jsou uloženy v nebi, Koloským 1.5, a jsou založeny na vzkříšení Ježíše Krista a jsou pro nás rezervovány v nebi, 1 Petr 1.3-4. Ale prozatím, na této zemi naše útrapy od bezbožných potrvají. Není na tom nic divného, píše 1 Petr 4 hodiny 12. Bude to zcela normální do doby, než si nás Kristus vezme domů. A tak Pavel povzbuzuje slibem, že mám totiž za to, že se utrpení nynějšího času nedají srovnat s budoucí slávou, která bude v nás manifestována. Římanům 8 hodin 18. Vlastně nám vysvětluje, že toto utrpení je vyžadovaný kurz pro příští vládu s Kristem, když nyní trpíme, budeme s ním vládnout, když ho zapřeme, on nás zapře také. 2.2.12. Zatímco tyto a i jiné verše netvrdí, že útrapy a pronásledování bude údělem všech křesťanů po všechny časy, celkový obraz naznačuje, že křesťanství, právě tak jako Kristus, bude nenáviděno a odmítnuto světem. Pohled, že křesťané se stanou většinovou silou a převezmou nad světem vládu, nemá žádnou podporu v Bibli a tím méně v historii. Naděje křesťanstva je v Ježíši Kristu, který se vrátí pro ty své, aby si je vzal s sebou domů, aby žili ve slávě v jeho království a aby s ním sdíleli triumfální vládu nad touto zemí. Stanovisko prvních křesťanů. Až se objeví nejvyšší pastýř, říká Petr, dostanete korunu slávy, která nikdy nevybledne, 1 Petr 5 2.4. Pavel píše o stejné události, až se objeví Kristus, který je naším životem, objevíme se s ním ve slávě. Koloským 3 2.4. Kdy se tato veliká událost odehraje? Pavel udržoval mezi křesťany své doby dychtivé očekávání, jako by ta událost byla za dveřmi. Tím se pokoušel, jako už dříve Ježíš, učit je žít, jako by už byli občany nebe. Filipským píše, vždyť naše občanství je v nebesích, odkud také očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. Filip 3 2.20. A Titovi. Očekávají tu radostnou naději, zjevení slávy našeho velikého Boha a spasitele Ježíše Krista. Člověk se nedívá po něčem, co se nemůže každopádně objevit po mnoho týdnů, tím méně po mnoho let. Takový výraz používáme, když očekáváme někoho, kdo se může objevit každým okamžikem. autor, Židům, podporuje stejnou tendenci. Tečka po druhé se bez hříchu ukáže těm, kteří ho dychtivě vyhlíží. 9 hodin 28. Nikdy Bible neučí částečnou rapture několika vybraných křesťanů, kteří dosáhli vyššího stavu spirituality. A proto tento verš neučí, že pouze ti, kteří ho hledají a očekávají, půjdou v rapture. Je to prostě prohlášení, že vyhlížení Krista byl normální postoj, který se od křesťana očekával, postoj, který by byl přinejmenším směšný, kdyby se Kristus nemohl vrátit dříve než po tisíci letech, milenia, nebo dokonce až po době strastí. Jsou lidé, kteří argumentují, že je pošetilé čekat Krista dnes, jelikož apoštolové očekávali totéž v jejich době. Naopak, nečekali, ale povzbuzovali ostatní křesťany, aby zůstali v očekávání. Není pochyb o tom, že Pavel věděl bezpečně, že tato vytoužená událost se neodehraje za jeho života, který skončí římským mečem. Petr měl přesně takové přesvědčení, jak dokazují jeho dopisy. Apoštolům bylo jasné, že je Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt. Tečka jako podívanou pro celý svět, 1 Korint. 4.2.9. Jediný apoštol Jan, o kterém Ježíš řekl, pakliže budu chtít, aby zůstal, než se vrátím. Jan 21 hodin 22 byl jedinou výjimkou. Byl ušetřen mučenické smrti, přesto však zemřel, aniž by viděl slíbený návrat. Během jeho posledního uvěznění, Pavel píše Timoteovi, že bude popraven, než se Kristus vrátí, protože já už budu obětován a čas mého odchodu se blíží. 2 Timot 4.2.6. Pavel věděl, jak rychle se blíží jeho konec. K velkému zármutku efeských křesťanů, Pavel píše, já vím, že vy všichni, mezi kterými jsem chodil a vyhlašoval království, již více mou tvář nespatříte. Dávejte proto pozor, protože já vím, že po mém odchodu přijdou draví vlci a nebudou šetřit stádo. Skutky 20 hodin 25 až 30. Přestože věděl, že se Kristova návratu nedočká, Pavel vyzýval svou generaci, aby očekávala tuto velikou událost v jejich čase. Apoštolové by nebyli vzbuzovali takové očekávání, to dokonce kreslení takové naděje by bylo dosti kruce, kdyby se býval Kristus nemohl vrátit, dokud by se neudály určité události. Pro Pavla, vyzývat své současníky, aby očekávali Krista každým dnem, kdyby se tento nemohl vrátit až po době strastí nebo Armagedronu, by byl neomluvitelný podvod. Jsou lidé, kteří argumentují, že je úplně jedno, zda věříme, že se Kristus může vrátit před, v polovině či až na konci doby strastí, nebo dokonce až po mileniu. To je otázka jiná, budeme ji řešit později. Pro tuto chvíli bychom chtěli zdůraznit jednu skutečnost, pro první křesťany, iminentní, možný kdykoliv, návrat Ježíše Krista byl jejich denní nadějí. A byla to naděje, kterou by si nedovolili opustit, protože Kristus jim řekl, aby pozorovali, čekali a byli připraveni. Jako rekonstrukcionisté, také COR dává správně důraz na veliké poslání, kde Ježíš přikazuje svým přívržencům, aby disciplinovali a učili další, uposlechnout všechno, co jsem nařídil vám. Matouš 28.2.20. Ovšem splnit veliké poslání, znamená zároveň učit všechny křesťany, aby pozorovali a očekávali Kristův iminentní návrat, protože to patří mezi jeho příkazy. Přesto COR odmítá takový rozkaz od Krista uposlechnout. Zamyslete se nad následujícím. Ať jsou vaše bedra přepásána a vaše lampy hořící a vy jako lidé, kteří čekají na svého pána, až se vrátí ze svatební hostiny, aby jste otevřeli okamžitě, když on zaklepe. Šťastní jsou ti služebníci, které najde pán dělé a čekající. A přijde-li po druhé hlídce, nebo třetí hlídce a nalezne je dělé, šťastní jsou tito služebníci. Buďte proto připraveni, protože nevíte ani dne, ani hodiny, kdy se syn člověka vrátí. Lukáš 12 hodin 35, Matouš 25 2.13. A priorní soud proti rapture, která přichází po čemkoliv. Taková řeč, spojená s postojem raného křesťanství, se nedá smířit s rostoucím postojem vůči druhému příchodu, převažujícímu mezi dnešními křesťany. Zdá se to být jako vrchol pošetilosti očekávat Krista, když víme, podle rekonstrukcionisty spisovatele Davida Hiltona, že Kristus se nemůže vrátit po nejméně 36 tisíc let, pravděpodobně je po několik set tisíc let. David Hilton, Paradise Restored, 1985. A přesto Nový zákon dává najevo, že rané křesťanství bylo stále bdělé a očekávalo jeho příchod. Ani Kristus, ani apoštolové zřejmě neměli potuchy o tom, že jednou přijdou lidé, kteří budou učit nové objevy v písmu. Tímž vyzval Timotea, aby zachoval tento příkaz bez poskvrny a bez úhony až do objevení se Pána Ježíše Krista, 1 Tim. 6 hodin 13. Pavel tím jasně naznačuje, že objevení se Krista se mohlo odehrát za Timoteova života. A očekávání této události bez pochyby přispělo k čisté nebeské orientaci křesťanů prvního století, něco, co dnes očividně schází. Kromě toho se nedá popřít, že Pavel považoval za důkaz skutečného křesťana, že ten bude očekávat Pána Ježíše Krista každým dnem svého života. Například, když psal Tesalonským, Pavel udává jako důkaz, že se tito bývalí pohané obrátili ke Kristu, nejenom, že se obrátili od bůžků a model, aby sloužili pravému a živému Bohu, ale také, začali očekávat příchod jeho syna z nebe, 1 Tesal. 1 9-10. Jaká radost, jaká rozkoš, kdybychom mohli jít bez umírání. To je řádek ze staré křesťanské hymny. Je to naděje, která je totálně neznámá mimo křesťanství. Člověk nemusí zemřít, aby mohl vejít do nebe. Cynikové, a to nejenom mimo křesťanství, nám připomínají, že křesťané marně zpívali takové hymny, století za stoletím. Nikdo nepopírá fakt, že se Kristus ještě nevrátil, nebo že toto zpoždění je zklamáním pro čekající miliony křesťanů po celá staletí. S čím nesouhlasíme je tvrzení, že čekali zbytečně. Poslušnost ke Kristovu příkazu, být připraveni každým okamžikem na jeho náhlý příchod nemůže být zbytečná, protože v sobě obsahuje vlastní odměnu. Tento postoj pomáhal bdělým křesťanům hledat věrně jejich nebeský domov a odměnu, spíše než věci, které nabízí tento svět. Jelikož život je velmi krátký, lidé, kteří vytrvale dávali přednost věcem nebeským, byli v nebi velmi brzy i bez rapture a jistě nelitovali, že si šetřili v nebi a ne na zemi. Kromě toho stálá myšlenka na jeho iminentní návrat má velmi očistný vliv na život křesťana. Také to dodalo důraz na důležitost velkého poslání, něco, co bude těžko sdílet ten, kdo se domnívá, že Kristus se vrátí nejdříve za 36 tisíc, ale spíše za několik set tisíc let. Vlastně jsou to hlavně ti, kteří očekávají, že převezmou vládu nad zemí, kteří čekali zbytečně. Ani jeden z nich za posledních 2000 let viděl, jak se jeho sen naplňuje. A nejenom, že nedosáhli toho, v co doufali, ale zároveň ta celá snaha způsobila, že se jejich mysl obrátila na zem, místo na nebe. Zřejmě tím také ztratili, přinejmenším nějaké ze svých nebeských odměn. Ta skutečnost, že náš Pán přikázal a jeho apoštolové učili, abychom věrně čekali na jeho náhlý příchod, je dostatečným důvodem, že návrat byl možný tehdy a je dnes. Bez jakéhokoliv varování či události, která by jej předcházela. Není ovšem postačující založit tuto skutečnost jako věc logiky a doktríny. Láska pro našeho Spasitele a touha po jeho návratu se musí stát tím motivačním faktorem v našich životech, máme-li se vrátit zpět ke křesťanství Nového zákona. John Pilkey to prohlásil dobře. Čekání na rapture je odměnou samo pro sebe, protože přináší koncept budoucnosti, která je nekonečně nařazená všemu, co si jen můžeme představit. Vzkříšené lidství stojí nesrovnatelně výše než lidství smrtelné, a pro ty, kteří něco ví o vzkříšení, jedinou cestou, jak se vyrovnat s faktem smrti, je jistota transformace v každém okamžiku života. Pilkey, Commentary, 1988. Teorie o veliké nebožce rapture? Je silně podsazené říci, že silný vítr změny vane skrze posvátná místa tradice. Vědecké objevy postupují ne krokem, ale skokem, technologie počítačů doslova exploduje a elektronické komunikační sítě přináší stále se zvětšující poznání do celého světa rychlostí světla. Nevyhnutelným výsledkem je revoluce na každém poli, od fyziky k medicíně, od ekonomie k politice. že v dnešní době čelíme dramatické a celosvětové změně, mimo schopnost našeho pochopení, si uvědomuje téměř každý, kdo se trochu zajímá o události ve světě. Není ani možné vážně pochybovat o spojení mezi urychlením senzuálního a egocentrického způsobu života v čase vysoké techniky a klesající morálkou světového obyvatelstva. Je zbytečné podotýkat, že křesťanství nezůstalo nedotčeno těmito změnami. Ovlivněni světem jako nikdy předtím, skrze jemnou a nenápadně výmluvnou sílu moderních médií, křesťané jsou nepříznivě ovlivňováni mnoha podvodnými způsoby. Víra mnohých, hlavně mládí, je soustavně ničena útoky vědeckých nebo pokrokových ideí, které také podkopávají biblický standard morálky. Jak tak křesťanské životy jsou chyceny v tomto nepopsatelném úpadku, zklamání světa nadevším křesťanským, roste, obzvláště pod vlivem nedávných, velmi dobře publikovaných skandálů. Stále je však důvod k naději. Boží slovo zůstává věrné, ať už velcí či malí dělají chyby a učí je druhé. Kromě toho nám Jan píše, že kdybychom se vrátili k tomu, co podporovalo a drželo první křesťany, upřímné očekávání jeho návratu a našeho osvobození od hříchu a smrti, transformace do nádherných těl jako má on, shledáme, že taková naděje má očistný vliv ve všech oblastech našich životů. Jan píše, milovaní, už teď jsme děti Boží a ještě nevíme, co budeme. Ale víme, že až se objeví Kristus, budeme jako on, protože ho uvidíme tak, jak on skutečně je. A každý, kdo má v něm tuto naději, se očistuje tak, jako on je čistý, 1 Jan 3:2-3. Očistný vliv očekávání Krista. Pavel prohlásil, že až se Kristus vrátí, jak slíbil, vzkřísí mrtvé a uchvátí je, spolu s křesťany v té době žijící, aby se s nimi setkal někde v prostoru. 1 Tesal 4:13-18. Žádné dobrodružství nemůže být více extatické a tak slovo rapture, což v angličtině znamená extatické uchvácení, bylo adoptováno, aby vyjádřilo tuto unikátní událost. Zatímco slovo raptura není v anglickém překladu Bible, je to ale latinský výraz pro uchvácen, z 1 Tesal 4:17, a tak je zcela biblické. Co se týče Kristova příchodu, máme zaujmout postoj, čekat a čekat. Uděláme dobře, když si uvědomíme, proč toto stálé očekávání jeho náhlého příchodu, které je bezesporu nařízeno také Kristem, by mělo mít takový očistný vliv. Zvláštní je fakt, že hodnota pro nás a důležitost, kterou Bible tomu přikládá, nezávisí na tom, zda Kristův návrat je iminentní či ne. Co se počítá, je to dychtivé očekávání, které nemá jen očistný vliv na naše životy, ale zároveň je barometrem našeho spirituálního života. Zatímco je mnoho poukazů k tomu, že Kristův návrat by mohl být iminentní pro naší generaci, víme, že v retrospekci nebylo iminentní pro všechny generace křesťanů před námi. Jestliže jedinou hodnotou očekávání je možnost, že se Kristus může vrátit za života toho či onoho křesťana, potom skutečnost, že se ještě nevrátil, by znamenala, že čekali zbytečně. A přesto Ježíš žádal takový očekávající postoj od každého, i když přece věděl, že miliony křesťanů půjdou do nebe, než ono se vrátí. A proto musí být něco důležitého, něco integrálního pro dobrý křesťanský život v pouhém postoji očekávání každým okamžikem jeho návratu a naší transformace do jeho podoby. Proč? Není pochyb o tom, že přesvědčení o možnosti náhlého odchodu do nebe přidává prvek vážnosti do našich životů. Přechodná povaha našeho pozemského pobytu nás pobízí, abychom každý okamžik na zemi pohlíželi jako na potenciální depozit pro věčnost. V tomto ohledu očekávání Kristova iminentního návratu oslabuje naší tendenci se těsně identifikovat se světem, který není naší konečnou destinací. Také by nám to mělo připomenout naše skutečné občanství v příštím světě, které je založeno na věčných hodnotách na rozdíl od dočasných hodnot světa. A takový postoj by měl charakterizovat křesťanský život a velmi živý smysl pro možnost Kristova návratu. Postoj, který je velmi potřebný pro svůj blahodárný efekt. Vědomí, že mohu být každým okamžikem uchvácen do nebe v rapture, mě zároveň ovlivňuje velmi hlubokým a vystřízlivujícím nutkáním prozkoumat pravost mé víry. 2 Korint 13:2-5. Otázka, nemá možnost iminentní smrti stejný efekt? Je několik důvodů, proč tomu tak není. Očekávání raptura a setkání s Kristem každým okamžikem má v sobě definitivní výhody před možností náhlé smrti. Lepší hodnota naděje v rapture. Předně, když jste ve správném vztahu s Kristem, můžete se opravdu těšit na rapture. Přesto nikdo, ani Ježíš v Getsemanské zahradě, neočekává smrt s radostí. Poznámka překlad. Nedomnívám se, že Ježíš v tu noc před Golgotou měl strach ze smrti. Spíše si myslím, to je můj osobní pocit, že se jeho čistotě instinktivně příčilo pomyšlení na špínu hříchu celého světa, která měla na něm druhý den spočívat. Radostný výhled na rapture přiláká naše myšlenky, zatímco nechutné pomyšlení na smrt je něco, na co se snažíme zapomenout a tím se zeslabuje jeho vliv na naše životy. Mimo to, zatímco rapture je podobná smrti v tom směru, že ukončí naše životy zde na zemi, rapture znamená ještě něco navíc, signalizuje vyvrcholení historie a odhrnuje oponu na poslední drama tohoto světa. A tak rapture končí, zcela jinak než smrt. Veškerý lidský zájem o pokračování v pozemském vývoji, jako například o životy dětí, které jsme zanechali za sebou, o růst akumulovaného majetku, či jeho rozdělení, o ochranu vlastní pověsti, o úspěch čehokoliv, třeba z ekologické aspirace a podobně. Raptura nám strhne veškeré pozemské naděje a očistí naše srdce tak, jak smrt nikdy nemůže. Lidé se snaží vyrovnat s realitou smrti právě skrze takovéto formy pseudonesmrtelnosti, jaké jsme právě popsali. A tak člověk, skrze věci, které udělal, předstírá, že v nich, právě tak jako v dětech, žije dál, i když už je dávno po smrti. Dokonce někdy i křesťané, kteří se mohou těšit na skutečnou nesmrtelnost, mohou být občas sváděni k hledání útěchy v této pseudonesmrtelnosti. Avšak raptura všechny tyto aspirace a vlastně slabosti eliminuje. Čím slabší jsou naše aspirace, pseudoúspěchy, tím více se zbavujeme touhy po pozemských skutečnostech. Když jsme takto donuceni se podívat tváří v tvář skutečnosti, že naší destinací je nebe, budeme mnohem více motivováni žít s tímto na mysli. Kromě toho podnět, který dává smrt, je také oslabený skutečností, že my máme, přinejmenším, alespoň nějakou kontrolu nad její relativní bezprostředností. Každopádně jsme velmi závislé bytosti a naše životy mohou skončit v okamžiku. Ale tak většinou lidé neumírají. Oběť rakoviny se mohla zdržet kouření, přidat trochu vlákniny do jídla, nebo hledat lékaře hned na počátku nemoci. Ten, kdo zahynul při autonehodě, mohl jet opatrněji, nebo si mohl vzít raději taxi, když měl něco vypito. Přestože smrt může přijít náhle a bez varování, nejsme kompletními pány svých osudů, je i tak pravdou, že děláme denně rozhodnutí, která zvyšují či snižují naše šance na smrt zítra, za měsíc, za 10 let. Tento, ne zcela iluzorní pocit kontroly nad dočasností naší smrti snižuje naše incentiva pro dobro tím, že si můžeme dovolit odložit naše setkání s Bohem na příští týden, na příští měsíc, na příští desetiletí. Na druhé straně nemáme žádnou kontrolu nad načasováním Kristova návratu na zem. Stane se to, zčista jasna, a pro mnohé z nás, jak Kristus varoval, v dobu, kdy ho nejméně očekáváme, Matouš 24:44. Víra v jeho iminentní návrat nám nedovolí odložit nebo dosadit cokoliv za tu nádhernou naději a proto má tato takový očistný vliv na ty, jejichž srdce jsou opravdu zafixována na jeho příchod. Ale i tak je dnes mnoho křesťanů, a přibývají denně, kteří vidí naději na Kristův iminentní návrat jako produkt poraženecké teologie. Tito lidé upřímně věří, že očekávání na to, že budeme uchváceni domů do nebe, podkopává vítězství, o kterém jsou přesvědčeni, že se dostaví, pakliže všichni křesťané dostanou tu stejnou vizi převzatí světa pro Krista. Ne. Je mnohem více vzrušující a hodnotná naděje pro ty, kteří v rapture věří. Jednou se vrátíme v transformovaných tělech z nebe s Kristem, abychom s ním nad zemí vládli. Tato naděje v sobě obsahuje skutečný nový světový řád, který bude nařazený všemu tomu, co bychom mohli dokázat v našich dočasných tělech, a hlavně, bez jeho přítomnosti. Taková vidina budoucnosti nám pomáhá si uvědomit, že my opravdu nejsme částí tohoto starého systému světa a udělat mezi ním a námi silnou oddělovací čáru. Prosím, uvědomte si laskavě, že už dnes se připravuje pole pro velikou zásadní konfrontaci mezi těmi, kteří touží opustit tuto planetu v Rapture a druhých, kteří stejně upřímně věří, že křesťanskou povinností je zřídit království na této zemi a teprve až toto bude vybudováno křesťanstvem v jeho nepřítomnosti, teprve potom se vrátí on. Že takový názor a učení může převládat a jeho vliv dále růst je dosti neuvěřitelné v pohledu na velmi rozšířené očekávání raptura každým dnem, názor, který nedávno byl přijímaný křesťany po celém světě na velmi široké základně. Teorie o velké nebožce rapture. Prodejen více jak 25 milionů výtisů, včetně desítek cizojazyčných, Hallelinceyova, z Let Great Planet Earth, byla tou nejžádanější četbou, kromě Beletrie, v 70. letech, podle New York Times Book Review. Její spirituální dopad se nedá vyčíslit. V čerstvém, snadno pochopitelném stylu, Let It Great, učinila z kdysi tak nudného předmětu proroctví, zajímavé a vzrušující čtení pro miliony lidí, kteří o to nikdy zájem neměli. Jeho zpráva byla neodolatelná, všechna znamení ukazovala k apokalyptickému závěru historie a splnění biblických předpovědí. Lindsay předkládá pohled před tribulační, pretribulation view, názor, že rapture se může odehrát v každém okamžiku, aniž by byl její příchod ohlášený jakýmkoliv znamením. Po ní přichází období 7 let doby strasti, nástup Antikrista a poslední bitva Armageddon. V době, kdy bude zcela obklíčený Izrael stát před nevyhnutelnou porážkou a totálním zničením, Kristus viditelně přijde, aby intervenoval a své lidi zachránil. Ti ho poznají jako Mesiáše. On zničí jejich nepřátele a nastolí doslovnou osobní vládu nad světem, která bude trvat skutečných 1000 let, známou pod názvem Millennium. Poznámka překlad. Tento pohled, předtribulační a předmileniální, má každý, skutečně fundamentální křesťan v USA, včetně překladatele. Toto byla dobrá zpráva pro křesťany. Dávala jistotu, že odejdou ze země ještě než nastane ta strašná doba, kterou Bible nazývá poslední dny. V tom stejném smyslu to bylo hrůzné očekávání pro ty, kteří zůstanou na zemi. Po přečtení z Great Levit Planet Earth, tisíce a tisíce lidí ze všech společenských vrstev se staly křesťany a jsou jimi podnes. Ovšem, mnoho z nich očekává raptura až po době strasti, přijali pod tribulační pohled. Jsou další, kteří neočekávají raptura dříve než skončí milenium. Potom jsou jiní, kteří popírají příchod jakékoliv raptury vůbec. Pochopitelně, vždy byly rozličné názory na druhý příchod Ježíše Krista. Pohled amileniální zastávaný povětšinou luterány, presbyteriány a katolíky, kromě dalších, vidí pohyb historie mnoho tisíciletí, až jednou v neurčené době, Kristus to zakončí. Tento pohled nebere vůbec v úvahu proroctví a ani se nesnaží tak nějak časovat kolem nás jdoucí události. Právě tak pomileniální pohled navrhuje, že my už v mileniu jsme, podle nich to není doslovných 1000 let, ale může to být 100 000 let, kdy křesťanství graduálně převezme vládu nad světem a založí království v Kristově nepřítomnosti. Potom se vrátí on ke konečnému soudu. Zatímco i zde je jaký pohled na rapture, je tato posunuta tak daleko do budoucnosti, že nemá žádný motivační vliv na každodenní život člověka. Na počátku 70. let byla rapture to nejčastější téma v církvích. Lindsay upoutal pozornost a představu této generace. Pastoři učili o nebi a křesťané se nadšeně těšili v očekávání setkání se s Kristem někde v prostoru. Dokonce i sekulární svět znal tento koncept. Byly filmy jako trilogie, Omen, o posledních dnech. Rádio i televize se zmiňovaly o rapture velmi často, kreslené, komiks, a bumperstické rest také udělali své. Bumperstika jsou různě námětové nálepky, které jsme si lepili na auta. Jeden z nich dokonce varoval, odcházím v rapture, jedete na vlastní riziko. Všechno se změnilo. Bumperstické rest vybílilo slunce a vítr je potrhal. Filmy ztratily přitažlivost a kázání v kostelích přešly na populární náměty dneška. Podtitulek článku v Moody Magazine vyjadřuje momentální náladu. Hal Lindsay byl předčasný. Země je veliká, ale je příliš brzy ji nazvat nebožkou. May 1988. Křesťanský ekonom Gary North už tak zdvořilý nebyl. Když poukazoval na usychající naděje některých křesťanů na brzký návrat Krista a nástup rekonstrukcionistů, North píše. Nenastala ani rapture, ani doba strastí. Události roku 1948, myslí tím zrození státu Izrael, poznámka překl. Se staly zcela nerelevantní pro dispensační výklad biblického proroctví. A to stejné platí pro rok 1988. Halilincejova druhá vlna interpretačních účtů je splatná letos. První vlna se objevila v roce 1981. Pro zbytek života hnutí dispensacionalismu, jeho zastánci se budou snažit vysvětlit rok 1988. Gary North, 1988, Dispensationalism Krobužek Sear of Crisis. Dispensationalismus půjde brzy na hromadu starého železa zastaralých teologických systémů. Ještě na té hromadě neleží, ale už tam brzy bude, řekněme kolem 1. ledna 1989. Gary North, Zeitlerit Geologian Louis Sperlichafer, 1988. Izrael, klíč k časování posledních DNU s kroužkem. Nordhoff poukaz na speciální data, je útokem na nejpřesvědčivější faktor, který podporuje Lincejovo scenário, znovu zrození Izraele. Tato historická událost, která je základním faktorem časování raptura v dispensačním pohledu, jak John F. Walvoord poukázal, John F. Walvoord, Israel in Prophecy, 1962, byla po dlouhý čas předpokládána a když se udála, zdála se potvrzovat výklad proroctví. Po 2500 letí exilu, rozehnán Božím soudem do všech 4 koutů světa za svou rebelii a podrobený stálé a kruté persekuci, příslovečný židovský vandrovník se vrátil domů. Žádný jiný národ v historii si nezachoval svou identitu ani po zlomku této časové délky, tím méně aby byl opětně ustaven jako národ. Zde byla ta nejpozoruhodnější událost z prorockého jízdního řádu od doby Ježíše Krista. 29. listopadu 1947, Organizace spojených národů v zázračném hlasování, které by se dnes určitě nestalo, dalo Izraeli právo na existenci jako svrchovanému národu v designované části jeho dřívějšího domova v Palestině. Dne 14. května 1948 proklamací z Tel Avivu se stát Izrael narodil. Byl okamžitě napaden silami arabských vojsk, které měly ve všem neuvěřitelnou převahu. Izrael je přesto porazil a byl přijat do OSN v květnu 1949, opět něco, co by se dnes v žádném případě stát nemohlo. Sovětský svaz, který překvapivě rozhodl svým hlasem v listopadu 1947, se stal stálým spojencem a pomocníkem Arabů v jejich snaze Izrael vyhladit. Toto ovšem nebylo žádné překvapení. Po nejméně 200 let studenti Bible identifikovali Rusko, dávno předtím, než se stalo světovou velmocí, jako vůdce biblicky prorokované konfederace národů, která v posledních dnech zaútočí na Izrael. Zdálo se, že celá ta skládanka předpovědí se pomalu dává dohromady s dokonalou přesností, aby postavila kulisy pro Armagedon. Otázka DAT a generací. Když seděl se svými učedníky na Olivetské hoře krátce před ukřižováním, Ježíš jim řekl, že chrám, a implikací pochopitelně i Jeruzalém, bude brzy zničen. Šokovaní učedníci se zeptali 3 otázky. 1. Kdy se to stane, zničení chrámu? 2. Jaké bude znamení tvého, druhého, příchodu? 3. Jaké bude znamení konce světa? Matouš 24:3. Kristova odpověď, známá pod názvem Olivetská rozprava, pokračuje až do konce Matouše 25. Jeho jasné předpovědi a přísloví, která navazovaly, odpovídají všechny 3 otázky, ale ne ve stejném pořadí, jak byly podány. Kromě toho jsou zde Kristova prohlášení, která jsou aplikovatelná na víc než 1 otázku a Ježíš nedělá úmyslně pro žádné rozdělení. Bylo to přesně podle jeho způsobu učit pouze ty, kteří mají uši ke slyšení a oči k vidění. Z tohoto důvodu bylo mnoho kontradikčních názorů na to, co on řekl. Každý z nás se musí rozhodnout podle toho, jak ho vede Boží duch. Jedna z hlavních příčin zmatku je Ježíšovo záhadné prohlášení, tato generace nepomine, dokud se tyto věci nenaplní. Matouš 24:34. Převážný pohled mezi protestanty v době, kdy Hal Lindsey uvedl svou knihu, bylo, že tato generace, hvězdička, znamená generaci, která uvidí, jak se tyto věci naplňují. Jiný výklad, který získává na popularitě dnes, je, že tato generace znamená generaci, která byla naživu, když Ježíš tato slova pronášel. Tento pohled je jasně zcela přesný, pokud se týká zničení Jeruzaléma, které se stalo během života většiny učeníků. Ovšem, je právě tak zřejmé, že ani druhý příchod, ani konec tohoto světa se ještě neudály. A proto je zapotřebí jiného výkladu termínu tato generace. Hvězdička, poznámka autora, pohled, který jsem vždy zaujímal já, spojuje toto Kristovo prohlášení s jeho opakovanými poukazy na zlou a cizoložnou generaci, otevřít hranatou závorku Matouš 12:39, 16:4, uzavřít hranatou závorku, generace nevěřící a zvrácená, otevřít hranatou závorku Matouš 17:17, Lukáš 9:41, uzavřít hranatou závorku, generaci zmijí, otevřít hranatou závorku Matouš 23:33, uzavřít hranatou závorku a jiné podobné fráze. Je zcela jasné, že Ježíš v těchto prohlášeních zahrnoval nejenom generaci Izraele v čase jeho pobytu na zemi, ale celý nevěřící Izrael všech dob, protože činil podobná prohlášení jako: krev všech proroků, která byla prolita od počátku světa, bude vyžadovaná od této generace. Otevřít hranatou závorku Matouš 23:36, Lukáš 11:50, a.t.d. Uzavřít hranatou závorku. Takové prohlášení nemohlo být proti generaci jeho dnů. A tak fráze tato generace nepomne musí být chápána jako předpověď, že Izrael zůstane v nevíře a hříchu do té doby, než se naplní předpovědi olivetské rozpravy. To také souhlasí se Zachariášem 12:10, kde se předpovídá, že Izrael rozpozná, bude litovat a přijme svého mesiáše, až on se vrátí dolů z nebe, aby intervenoval v polovině Armagedonu a zachránil je před jasnou zkázou. Ovšem, tento výklad nevyžaduje naplnění jakékoliv časové délky od doby návratu Izraelců do své země, jak se tomu stalo v roce 1947, konec poznámky. Navzdory tomu, co se zdá být tak jasné, mnoho amilenialistů, postmilenialistů a obzvláště rekonstrukcionistů trvá na tom, že Kristovy předpovědi z Olivetské rozpravy a celá kniha Apokalypsy, s výjimkou snad posledních třech kapitol, se všechno splnilo zničením Jeruzaléma v roce AD 70. Tečka dokonce i Beránkova svatební večeře s jeho nevěstou v nebi a Kristův návrat na zem, aby zničil své nepřátele, jak popisuje kapitol 19, svázání satana a Kristova tisíciletá vláda se podle nich také splnila během té generace Kristova času na zemi. Takový výklad je zcela absurdní, nejen co se týče konce světa, ale i dalších předpovědí z Matouše 24. příchod syna člověka, viditelného jako blesk přes celou oblohu, verš 27, shromáždění jeho vyvolených ze všech čtyř světových stran poslanými anděli, verš 31, se také přece neudálo v roce AD 70 a nestalo se tak dodnes. Ani obklíčení Jeruzaléma armádami Tita se nedá nazvat velikými strastmi, jaké nikdy od počátku světa nebyly a už nebudou, verš 21. Není pochyb o tom, že mnohem větší strasti přišly na Židy při Hitlerově holokaustu a na křesťany za veliké perzekuce Diocleciana a Galeria v roce AD 303, nemluvě o mučení a zabíjení křesťanů a zničení 10 000 kostelů za Stalina a Mao. A proto musíme předpokládat, že většina událostí z Matouše 24 a Apokalypsy, včetně mnohem větších strastí, než které kdy svět do této doby prožil, jsou někde v budoucnosti a mohou mít počátek i v době naší. Pro mnoho křesťanů, kteří věřili, že Kristus hovořil o generaci budoucí, která uvidí všechny tyto události, byl verš 32 o fíkovníku, jehož větev vyhání listy, se vysvětlovalo jako nástup Izraele jako národa opět ve vlastní zemi. A proto rok 1948 znamenal začátek vzrušujícího odpočítávání od tohoto počátku, posledních dnů, před tribulační rapture. Pakliže biblická délka generace se počítala 40 let, protože to byla doba, po kterou Izrael putoval pouští, aby zemřela ta zbabělá a nevěřící generace. Potom tady v roce 1988, 1948 plus 40, všechno, co Ježíš předpověděl v jeho olivecké rozpravě a zároveň nástup antikrista na světovou scénu, bitva Armagedona a druhý příchod, by se měly odehrát. Pakliže odečtete od roku 1988 7 let, podle Daniela délka doby strastí, jinak poslední, 70. týden, potom předtribulační rapture by se byla měla odehrát v roce 1981. Zrejt Levit Planet Earth pouze naznačila, že Kristovo prohlášení týkající se té generace by mohlo znamenat naplnění předpovědí 40 let po vzniku státu Izrael. Jenomže tato možnost, i když to Hal Lindsey v úmyslu neměl, se změnila na nutnost v myšlení mnoha křesťanů, takže když rok 1981 přišel a odešel bez rapture, nastalo veliké zklamání v táboře předtribulačních křesťanů. Pochyby počaly narůstat už před 1981. Vlastně už v pozdní části dekády 70. let počal nabírat na síle pohled posttribulační, dokonce i v denominacích, které do té doby byly baštou předtribulačního pohledu. Nová otázka, rapture nebo žádná rapture. Není třeba připomínat, že leden 1982 byl svědkem dezerce velkého počtu předtribulačních křesťanů. V té době ovšem posttribulační raptura nevypadala o mnoho lépe, protože doba strastí nepřišla také na čas. Mnohým křesťanům se zdálo, že jediný pohled, který zůstává, je její postmileniální názor menšiny, který téměř vymřel mezi evangelisty. Potom, co milenialismus byl téměř zcela odepsán, jak Gary North připouští, a navzdory zřejmé nereálnosti scénária roku AD 70, postmileniální pohled udělal dramatický návrat. Dnes, kdy 1988 je již historií, aniž by se objevil antikrist či doba strastí a vyhlídka na Armagedon se ztrácí v oteplování vztahů mezi USA a SSSR, psáno před rok 1989, a nových smluv odstraňujících nebezpečí nukleárního konfliktu. Kontroverze není mezi předtrip, midtrip či posttrip, jak byla vždy. Dnešní téma je rapture či žádná rapture. Ten druhý názor získává na počtu přívrženců tak rychle, že se pravděpodobně stane predominantním pohledem blízké budoucnosti. Zatímco většina postmilenialistů v rapture věří, je tato podle nich tak daleko v budoucnosti, jak už jsme podotkli, že nemá žádný praktický vliv na život jednotlivce a nenabízí žádnou očistnou naději obvykle spojenou s iminentním příchodem Ježíše Krista. Většina křesťanů už neví, co věří ve smyslu proroctví a uvědomují si, že na názor, který dosud drželi, je třeba se podívat poctivě ještě jednou. Mnoho z těch, kteří byli upřímně vzrušeni očekáváním odchodu do nebe každým okamžikem, se cítí zmatení a bez iluzí na to zřejmě chybným výkladem všeobecně přijímaného biblického výkladu, na který se tak spoléhali. Ti, kteří věřili v rapture, protože to bylo populární, pochopitelně opouští to, co se stalo nepopulárním. Vlastně oni ani nikdy neměli dobrý důvod k tomu, v co věřili. Důvod, který by byl založen na jejich pečlivě zváženém přesvědčení. Je velmi smutné, že pouze málo křesťanů zná Bibli z vlastního zkoumání. Vzrůstající debata o důležitosti tak veliké části Bible, která je věnována proroctví, musí být dovedena až do konce na této kritické křižovatce historie jak světa, tak i křesťanství. Hlavním účelem není nutně získat všeobecný souhlas, ale aby všechny otázky a problémy byly osvětleny natolik, aby každý člověk si mohl učinit inteligentní rozhodnutí sám a pro sebe. V tomto procesu vidíme dramatický posuv v biblické interpretaci mezi evangelíky za posledních tak 150 let s extrémně vážnými důsledky. Bohužel, právě v této době se rozvíjí nebezpečný postoj tzv. Elitistů vůči členům Kristova těla, kteří se odvažují zkoumat učení prominentních autorit. Těm, kteří se upřímně dovolávají práva Berojských, skutky 17 hodin 10 až 13, kontrolovat každé učení proti písmu, je řečeno, že nedostatek teologických diplomů je diskvalifikuje od jakéhokoliv zkoumání toho, co se učí. Křesťanství je ve velikém nebezpečí, když jeho autority, Právě tak, jako římskokatolická církev odmítla reformaci v roce 1500, odmítají jakoukoliv kritiku či pochyby o jejich učení. Výměna nebeské naděje za pozemské ambice. Křesťanství je zralé pro rozvinutí pohledů na historii a proroctví, která buď zlehčují důležitost, nebo zcela eliminují realitu raptura a dávají hlavní důraz na pokřesťanštění, na rozdíl od obrácení světa. Nové knihy, které se zabývají ideou, že vítězství v Kristu znamená křesťanské ovládnutí světa, takové knihy se velmi dobře prodávají. Takové ideje jsou úspěšně nasazeny do hlavního proudu evangelických denominací, hnutím Coalition on Revival. Samotná existence této organizace se svým opovržlivě nepřátelským postojem k rapture a propagací rekonstrukcionismu představuje zásadní teologický posuv v církvích pro svou vzrůstající převahu mezi jak evangelickým členstvem, tak i vedoucími. Sklesající nadějí na rapture, relativně nová teologie rekonstrukcionismu prožívá překvapující růst. Otázky, které toto hnutí vznáší, jsou důležité. Vypustili energickou kampaň, aby obrátili většinu křesťanů na jejich ideovou vlnu a vydali následující výzvu, která musí být každopádně brána seriózně a nemůže zůstat nezodpovězena. Voláme celou křesťanskou obec k debatě, právě tak, jako Luther pozval je k debatě, když přibyl svých 95 tezí na bránu kostela, někdy před 450 lety. Máme-li pravdu o Bohem požadované povaze naší agendy, potom získáme věrné a oddané následovníky. Mohlo by to přinést sociální změnu, proti které byla reformace pouhým trpaslíkem. Dominion Presbrochure Advertising, z Biblical Blueprint Series, 4 book, Rach. Van Bitt, George Grant, Gary North, Dennis T. Peacocke, Andrej Subton, 1986. Rok 1988 je již historií a rekonstrukcionisté si jsou jistí, že velká většina, pakliže ne celé, křesťanstvo spadne jako zralá hruška do jejich tábora a oni na tom tvrdě pracují. Vedoucímu mluvčímu za předtribulační rapture, Gary North nedávno napsal. Jak už jistě tušíte, my jsme připraveni dát pánu Dave Huntovi pořádně zabrat. Díváme se na něj jako na halince je z 80 let, jako na někoho se stejnou budoucností, ale ano, pamatujeme se. Vy jste ten chlapík, který tvrdil, že Ježíš je už někde blízko za rohem, protože Izrael byl založený v 1948 a o jednu generaci později. Nestalo se tak. A také se to nestane. V roce 2002 po vás pozbíráme zbytky. Až Arabové zatlačí Izrael do moře, nebo se obrátí na křesťanství, potom, sofialismus, teologie biblických dispensací, poznámka překlad. Zemře rychlou smrtí. Buďte klidní, už mám připravený rukopis, až se něco z toho odehraje. Gary North in Aleta to Peter Lalonde, April, 1987. Dnes, kdy si tak radostně jasná naděje církve na odchod domů v raptura každým okamžikem, se stala terčem krutých vtipů a obyčejným subjektem zesměšnění dokonce i mezi mnohými křesťany. Původní inzerát pro oznámení, Biblical Blueprint, konstrukcionistů, nazývá posměšně rapture, God's Helicopter. Escape, únik boží helikoptérou. Earl Paulk, zakládající pastor Chapel Hill Harvested Church, 10 000 členů, blízko Atlanty, populární televizní mluvčí, nazývá rapture, The Red Escape Theory, velká útěková teorie. Ve svém dopise z března 1988, zakladatel a ředitel COR si stěžuje, že mnoho dobrých, učených pastorů stále naivně říká, jedinou nadějí našeho věku je příchod Ježíše Krista. Odchod do nebe v rapture byl z veliké části nahrazený rychle rostoucí novou nadějí, že křesťanství je předurčeno převzít vládu nad světem a založit Boží království. Pozornost se odvrátila od získávání duší pro občanství v nebi k politické a sociální akci zamířené na vyčistění společnosti. Zřídka kdy uslyšíte dnes kázání o novém světě, který přichází. Pozornost je soustředěná na dosáhnutí úspěchu ve světě, který existuje. Jen kdybychom měli dostatečně mohutný pochod na Washington a měli dostatek hlasů pro naše křesťanské kandidáty, potom bychom byli schopni vytvořit svět, který je krásným, morálním, bezpečným a uspokojujícím, křesťanským místem pro naše vnuky a pravnuky. Lidi, toto je velmi atraktivní scénário. Prohlášení jako toto od George Granta zní logicky a je extrémně výmluvné. Jsem zklamaný pesimistickou mentalitou, že cílem a smyslem světové historie je zatlačit církev do kouta a teprve, těsně před okamžikem našeho zničení, nás Bůh vytrhne do nebeské říše a řekne, tak dobře, ztratili jste svět, ztratili jste vaši kulturu, vaše děti, vaše školy. Ztratili jste nenarozené děti, Jižní Afriku, ztratili jste všechno, moji dobří a věrní služebníci. Prostě mě to nesedí. Rekonstrukcionisté tvrdí, že to není ten jediný pohled na to, jak by církev měla operovat ve světě. George Grant, Dominion Theology. Co pak se stalo s nebem? Očekávání brzkého návratu pána, které bylo tak viditelné v 70. letech na vrchol popularity Hal Lindseyovi, z Great Levit Planet Earth, téměř v církve zmizelo. Dnes už jen zřídka kdy uslyšíte příznivý poukaz na rapture z kazatelen. A hymny, které kdysi vyjadřovaly touhu křesťanů po nebi, se hrají tak nejvýše na pohřbech. Rozvinulo se překvapující a rostoucí nepřátelství vůči nadšenému očekávání Kristova návratu, které tak převládalo v rané církvi. Kyvadlo doby směřuje k odmítnutí nejenom před trip, ale také před milenium rapture. Rekonstrukcionisté dostávají větší a větší jistotu na konečném vítězství jejich pozice. Gary Nord předkládá přesvědčující důkazy tohoto trendu a píše, ano, National Affairs Briefing Conference, která byla v září 1980 v Dallasu, přilákala nejméně 15 000 fundamentalistů, včetně několika tisíc pastorů ke shromáždění, které povzbuzovalo křesťany, aby se zapojili do politického života. Hovořil jsem na konferenci a byl jsem nadšeně přijat. Reverend Rushdoony, spoluzakladatel rekonstrukcionismu s Nortem, byl pozvaným řečníkem, ale nemohl se pro nedostatek času dostavit. Tečka výraz, rapture, byl použit pouze jednou, a pouze jediný mluvčí, Wiley Smith, nově zvolená hlava, Southern Baptist Convention, připomněl Kristův imminentní návrat a prohlásil, že nesouhlasí s trendem konference. Pat Roberton, hlava, Christian Broadcasting Network, připomněl posluchačům slova Genese 1:26-28, kde se volá po uplatnění dominia, po podřízení si země. Dokonce použil fráze křesťanská rekonstrukce. Ve zkratce, podstatný posun v aplikované teologii, i když ne v předmileniální eschatologii hvězdička, se ukazuje mezi americkými, hlasitějšími fundamentalisty. Představuje druh teologické schizofrenie, ale zároveň vítané nesnáze, Kenneth Hagen Richard Kier. The Readiness of the Great Commission, čárka 1981. Poznámka překl. Hvězdička eschatologie je část teologie, která se zajímá o poslední skutečnosti jako smrt, soud, nebe, peklo. Trend, který Gary North rozpoznal a identifikoval v jeho prvním studiu, se význačně zrychlil. Mohli bychom se zmínit o současném boji, který se odehrává v Southern Baptist Church. Je to zdaleka největší protestantská denominace a ztrácí členy ve velikém počtu ve prospěch denominací, které popírají rapture, dále upírají národu Izrael jeho místo v biblickém proroctví a kteří věří, že elitní skupina těch, kteří překonají, se brzy prokáže tělesnou nesmrtelností bez vzkříšení a bez druhého příchodu a převezme vládu nad světem pro Krista. Potom se vrátí on. Ne aby si vzal svou nevěstu domů do nebe, jak učí Bible, ale aby vládnul nad královstvím, které nevěsta pro něj na zemi připravila. Jeden z vůdců tohoto hnutí píše, můžete studovat knihy o odchodu do nebe v takzvané rapture, pakliže vás to vzrušuje. My chceme studovat Bibli, abychom se naučili jak žít, milovat a jak přinést nebe dolů na zemi. David Ebaugh, Monarch, 1986. Má vůbec cenu o tom diskutovat? Nakonec, co na tom záleží, kdy se Kristus vrátí a kdy bude království ustaveno? Má eschatologický spor vůbec nějakou důležitost? Částečnou odpovědí by mohl být poukaz na skutečnost, že proroctví posledních dnů je subjekt, který zabírá kolem 1/4 Bible. Jak si může někdo dovolit navrhnout, že by Boží duch přikládal takovou důležitost něčemu, na čem, ve finální analýze, vlastně vůbec nezáleží. Když zvážíme množství pozorností a důrazu, které tomuto námětu přikládá Bible, Boží slovo, potom to musí být důležité i pro nás, a my musíme vědět, proč to pro nás důležité je. Jeden z důvodů této důležitosti by měl být zcela zřejmý. Pavel říká, že Kristus vytrhne svou nevěstu ze země, aby se s ní setkal někde v prostoru, a tak už provždy zůstaneme s Pánem, 1. Tesalonským 4:17. Následně ti, kteří očekávají setkání s Kristem zde na zemi, Krista, který přijde, aby převzal od nich království, budou podvedeni. Ve skutečnosti je zcela možné, že celou tu dobu rekonstrukce připravovali království pro Antikrista. Přesto všechno, učení, že my musíme ovládnout svět a zřídit království pro Krista, je tím nejrychleji rostoucím hnutím v církvích naší doby. Měnící se postoj k Izraeli. Jednou z klíčových doktrín tohoto hnutí je tvrzení, že církev je nyní Izraelem, dědičkou všech příslibů a že národ Izrael byl od Boha oddělený a nemá žádné místo ve scénáriu proroctví. Tento nový trend zaměření se na pozemské dědictví vystavil naději na odchod do nebe skrze rapture, sarkastickému výsměchu. Zároveň způsobil drastickou změnu v postoji a ve zmenšené podpoře Izraele. Je to obrat o 180 stupňů, obrat, který je alarmující pro ten malý národ. Bill Hammond napsal velmi populární knihu Eternal Church, kde tvrdí, že církev je nyní Izraelem a že křesťané zřizují Boží království. Hammond píše, že Rhema Bible Training Center, Kenneth Hagina, používá tuto knihu jako učebnici a že tato byla shledána jako cenný a nenahraditelný nástroj následujícími autoritami Kenneth Copeland, Earl Paulk, Jerry Savile, Gary Greenwald, John Gimenez, Ken Sumrall a mnozí další letniční a charizmatičtí vůdcové. Cited in Report from Concerned Christians, 1988. Na svém proslovu v Edmondu blízko Oklahoma City, 11 dubna 1988, Rick Godwin, dlouhodobý spolupracovník James Robinsona, populárního řečníka v křesťanských médiích, přednesl typickou antiizraelskou retoriku, která je tak typická v charizmatických kruzích: oni, národ Izrael, nejsou vyvolení, oni jsou prokletí. Nejsou požehnaní, jsou prokletí. Ano, slyšíte Jerry Falwella a jiné říkat, že Amerika je veliká, protože Amerika požehnala Izraeli. Jistě, požehnala. Kterému Izraeli? Izraeli, církvi. To je Boží Izrael, ne ten stroužek česneku u Středozemního moře. Rick Godwin, Sunday Evening Sermon at Metro Church, Edmond, Oklahoma. Earl Paulk kritizuje národ Izrael a ty, kteří mu pomáhají. Tímto finálním odsouzením přišla chvíle, abychom poznali, že duch Antikrista již ve světě pracuje skrze takzvané svatým duchem naplněné učitele, kteří tvrdí, že žehnáteli Izraeli, národu, Bůh požehnávám. Toto není pouze otevřeně podvodné, ale není to vůbec část nového zákona. Earl Paulk, z Handwriting on the Wall. Proud změn probíhá jak ve světě, tak i v křesťanství. V kritické době, která leží před námi, by mohly evangelické kongregace utrpět rozdělení kvůli rapture a kvůli vztahu k Izraeli podobné tomu, co prožila katolická církev následkem reformace. Ani by příliš nepřekvapilo, kdyby za účelem jednoty se větší část protestantismu pohnula blíže k ekumenickému spojení s katolicismem, který je tradičně antisemitský a který odmítl rapture už někdy před 1600 lety. Některé z důvodů, proč se to mohlo stát, a pravděpodobné následky, se objasní na dalších stránkách. BYLVY Kristův návrat není nevhodný. Musíme být opatrní, abychom v zápalu pro změnit svět pro Krista se tak silně neodávali tomuto pozemskému cíli, který by se mohl táhnout do nekonečna tak, že bychom ztratili vizi nebe. Není možné být zcela věrný totalitě toho, co učí Bible, a přitom být uvázaný na zem, když Bible říká, že máme být připraveni odejít každým okamžikem. Je důvod k obavám, že rekonstrukcionisté, co Coalition on Revival a právě tak další Kingdom / Dominion zastánci, propagují falešný koncept našich povinností zde na zemi, koncept, proti kterému se musíme bránit, abychom najednou nepostřehnutelně neupadli do postoje velkého inkvizitora Dostojevského. Pro něj Kristův návrat na zem představoval nechtěný zásah do povolání křesťanstva. nechal uvrhnout Krista do vězení, kde ho navštěvuje, aby se postěžoval. Není zapotřebí, abys nyní přišel. Nesmíš se plést do našich věcí, alespoň ne teď. Tečka, když jsi odcházel, svěřil jsi nám nějaký úkol. Tečka, ty jsi slíbil. Ty jsi to zavedl tvým slovem. Ty jsi nám dal právo svazovat a rozpouštět a nyní nám to přece nemůžeš vzít. Proč jsi přišel? Abys nám překážel? Všichni lidé mají pokušení být na tomto světě více doma, než by měli být. Křesťané nejsou vůči tomu nikterak imunní a když podlehnou, mají tendenci si podle toho vykládat Bibli. Rekonstrukcionisté jsou zářivým příkladem. Kristův návrat předtím, než převezmou vládu nad světem, by nevyhovoval jak Jim, tak i dalším v Kingdom Lomítko Dominion hnutí i ze stejných důvodů, jako kdysi nevyhovoval velkému Inquisitorovi. Naší nadějí není převzít moc nad světem, ale být vytržen z tohoto světa naším pánem, účastnit se, jako jeho nevěsta svatební večeře, vrátit se s ním dolů na zem jako část jeho armády k záchraně Izraele, zničit jeho nepřátele a být částí jeho tisícileté vlády. A přesto velmi často ti, kteří tvrdí, že v to věří, drží tuto víru pouze teoreticky, zatímco jejich skutky to popírají. Naše srdce by měla být ve stálém očekávání a radosti z očekávání jeho rapture. Nebe není tolik jako místo někde, jako bytí s Kristem, ať už on je právě kdekoliv ve vesmíru, protože my budeme v jeho blízkosti. Nebe není tolik jako místo, jako je stavem prožívání nebeské existence, která je mimo naše chápání. V našich transformovaných tělech, které budou jako jeho tělo, budeme sdílet jeho vzkříšený život a vládnout s ním po tisíc let. Potom začne věčnost, ve které budeme Krista poznávat více a více. Jeho lásku, milost, laskavost. Jakmile tato vize zakotví v našich srdcích, co jiného by mohlo uchvátit naše srdce? Část problému s Kingdom Lomítko Dominion Lomítko Rekonstruktion. Hnutí je pochybená myšlenka, že smrtelný člověk je schopný vykonat to, co jenom nesmrtelný člověk, náš vzkříšený pán a my, jako vzkříšené nesmrtelné bytosti mohou vykonat. My se nehodláme spokojit s čímkoliv menším, než je plnost, kterou slíbil on. Sláva, kterou on nabízí, je světelná léta za agendou COR pokřesťanštění a převzatí tohoto světa v našich tělech slabosti a nedokonalosti. Můžeme přijít o to nejlepší, když odmítneme brát vážně to, co Bible jasně učí a tím, že nebudeme stát pevně na správné doktríně. Dále můžeme ztratit naši odměnu tím, že se budeme snažit žít v naší vlastní síle, místo abychom nechali jeho, aby žil skrze nás. Ta radost a sláva, které on pro nás naplánoval a výhled na vytržení každým okamžikem, je víc než dost, aby nás to inspirovalo žít vítězný křesťanský život v podávání svědectví o Ježíši Kristu. Je velmi ironické, že možnost rapture, která by měla přinášet veliké uspokojení a mír, zapříčinila zároveň tak velikou kontroverzi. Ovšem, my si nemůžeme dovolit, ani ve jménu jednoty, ani kvůli vyhnutí se kontroverzi, opustit naději, kterou dostáváme z veršů jako těchto, pohleďte, ukáži vám tajemství, všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni, naraz, v okamžiku při zvuku poslední polnice. Zazní trubka a mrtví vstanou nezničitelní a my budeme proměněni, všichni, mrtví živí v jednom okamžiku. Neboť toto zničitelné tělo musí si obléci nezničitelnost a toto smrtelné si musí na sebe vzít nesmrtelnost. 1 Korint 15 hodin 51 až 53. Sám pán se stoupí z nebe za zvolání, za hlasu archanděla a boží trubky a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my, živí, budeme spolu s nimi uchváceni do prostoru k setkání s pánem. Potom už vždy budeme s pánem. Proto se těmito slovy navzájem povzbuzujte. 1 Tesalonským 4 hodiny 16 až 18. Co zdržuje Krista v nebi? Navzdory jeho důležitosti v životě i doktríně prvních křesťanů, druhý příchod Ježíše Krista se stává stále víc a víc vzdálenou budoucí událostí, která představuje jen nepatrný zájem dnešního průměrného křesťana. Kromě toho, mnohý upřímný křesťan, pro kterého byla kdysi rapture tou šťastnou nadějí, dnes argumentuje, že jakýkoliv důraz na rapture by odvrátil naší pozornost od sociální a politické akce, na které máme dnes být plně soustředěni. jejich naděje na nebe dostala až druhé místo po novém přesvědčení, že první odpovědností křesťana je vylepšit tento svět, což někdy znamená se spojit s bezbožnými ke konání dobrých věcí pro dobro celého lidstva. Každopádně je křesťanský smysl pro povinnost spravedlně pohnout takovými apely na jeho svědomí, jako je tento, přicházející od Roberta Granta, vedoucího křesťanského politického aktivisty. Konečnou odpovědnost za zničení morálních hodnot Ameriky, podle mého soudu, položí jednou Bůh před dveře amerických kostelů. Bibličtí křesťané jasně opustili bojiště a dovolili, aby zlo zvítězilo bez boje. Evangelíci velmi často musí dohánět katolíky, mormony a jiné aktivisty soustředěné na lidské hodnoty. Robert G. Grant, American Freedom Coalition, 1988. Takovéto prohlášení, i když možná v sobě někou pravdu má, vyzdvihuje pár oprávněných otázek. Kdy vůbec raná církev vešla na sociálně lomítko politické bojiště, o kterém Grant prohlašuje, že moderní jej opustila? Když se na to podíváme podrobněji, vidíme, že nikdy na takové bojiště nevstoupila. Byla raná církev tedy odpovědná za široko rozšířenou nemorálnost a modlářství, které přežívaly i přes hrdinné snahy evangelizovat římský svět. Bylo to proto, že církev zklamala ve svém poslání, že křesťané, po tisících, byli hnáni do arén jako potrava pro dravá zvířata a přibíjeni na kříže? Je křesťanství odpovědné za celosvětové ZLO? Kolik viny za to, co vychází jasně ze zlých srdcí bezbožných lidí, lze položit na křesťany, protože se nestali solí a světlem světa, ať už to znamená cokoliv? Přesně, jaká je povinnost křesťanství a individuálních křesťanů kromě žít křesťanským životem a věrně vyhlašovat evangelium světu? Nezdá se být podivným názor, že křesťané mohou být vinni za špatný stav světa, ale nevěřící je zobrazovaný jako někdo, kdo by hrozně rád uposlechl Boha, jen kdyby ta zpráva mu byla naservírovaná tím správným způsobem. Literatura COR prohlašuje, svět je v zoufalém stavu a západní civilizace visí na vlásku, protože církev nesplnila Bohem nařízenou roli vůdce na zemi a neukázala lidstvu, jak Bůh chce, aby tento svět fungoval na základě biblických principů a zákonů. From Zbrochu Refor, Southern California Regional Seminar of the Coalition on Revival, April 1987, Speaker Zagrim Stat. COR manifest je předkládán jako urgentní, protože miliony duší a přežití civilizace je v sázce, a Manifesto for Christian Church. Declaration and Covenant, July 4986, COR California. Je vinou církve, že nemorálnost je tak rozšířená v americké společnosti, že dolar je slabý a že hrozí válka na středním východu. My bychom pravděpodobně mohli zabránit příchodu doby strasti, nástupu antikrista a Armagedonu. A pakliže tyto události přijdou, bude to vina křesťanstva. Rekonstrukcionista George Grant píše, státem podporovaný despotismus, který pohlcuje naše tak tvrdě vybojované svobody, by nebyl možný, kdyby byli křesťané neopustili doktrínu vlády Ježíše Krista. Kdyby jsme se nepustili jeho teokracie, hrůzy moderní Ameriky by nikdy nevznikly. George Grant, z Hanging of Zwart, Biblical Principles for Political Action, 1987. Grant nepoukazuje pouze na Kristovu vládu nad jeho církví a individuálními křesťany, ale vyžaduje od církve vládu nad společností v celku a zahrnuje do toho i nevěřící. Takovýto pohled má určitý vliv na naší píchu. I když nás obvinuje na jedné straně z nedbalosti, na druhé nám připisuje schopnost vyřešit problémy tohoto světa. Ovšem, podíváme-li se na to blíže, tak uvidíme, že není ani jeden biblický verš či slovo, které by tvrdilo, že západní civilizace visí na vlásku, protože církev nebyla schopná zachránit svět tím, že by ukázala bezbožným, jak je možné získat požehnání a prosperitu od Boha, skrze poslušností jeho biblických principů. Svět je pokrk ve zmatcích a nesnázích proto, že lidské srdce, které žije v rebelii proti svému stvořiteli, je zrádné nade všechno a zoufale zlé, Jeremiáš 17:9, a drtivá většina lidstva se odmítá obrátit. Jak hodiny Weinhaus a Thomas nám připomínají, první kapitola Římanům učí, že úroveň společnosti klesá proto, že lidé jsou hříšníci, kteří prokazují svou vzpouru proti Bohu tím, že vytváří bezbožnou kulturu a společnost. Není to proto, že se křesťané nestali činnými v politice. Weinehaus and Thomas Hayes, Dominion Theology, Blessing or Curse. An Analysis of Reconstructionism, 1988. Aténským Řekům řekl Pavel na Areopagu, že Bůh přikazuje lidem všude, aby se obrátili. To samé platí i podnes. Proč se máme obrátit? Abychom zachránili ekonomii tohoto světa, přinesli finanční stabilitu a mír mezi národy. Ne. Ale proto, že Bůh určil den, ve kterém bude soudit svět spravedlivým soudem skrze jednoho, kterého ustanovil. Všem o tom podal důkaz tím, že ho vzkřísil, Skutky 17:30-31. Navrhnout, že velké poslání, Skutky 1:8, Matouš 28:19-20, přikazuje křesťanům, aby vyvedli svět z jeho sociálních, ekonomických, ekologických a politických problémů, korumpuje a překrucuje evangelium Ježíše Krista, dává lidstvu omluvu pro jeho rebelii, nabízí mu falešnou diagnózu a navrhuje nesprávné řešení. Bůh si vychovává a disciplinuje své lidi, jak Izrael, tak i církev, v této době, ale v žádném případě neopravuje či nevylepšuje svět. K tomu přijde čas v době strastí, když je církev už v nebi. Je proto velkým omylem učit, že funkce křesťanstva je opravovat a vylepšovat sekulární společnost. Bible tento pohled nijak nepodporuje. Proroci Starého zákona směle pokárali krále za jejich hříchy, ale jejich výtky byly téměř vždy zamířené na krále Izraele. Když se jednalo o hlavy druhých národů, bylo to pro jejich vzpouru proti Bohu a nespravedlnému zacházení s Bohem vyvoleným lidem. Jan Křtitel pokáral Heroda Antipu za to, že si vzal k sobě ženu svého nevlastního bratra Filipa. Zatímco Herodové byli vlastně rod přímo vládnoucí nad Židy, oni sami Židy nebyli, Josefus Flavius píše, že byli Edomité. Je možné, že Jan Křtitel, který byl uvězněný a později popravený Herodem pro své pokárání, je možné, že si zbytečně zkrátil svůj život a službu Izraeli tím, že se zamířil na nesprávný cíl? Kristův příklad. Ježíš Kristus nikdy nezamířil svou opravnou činnost na vládní osoby, ať už herodiánské nebo římské. Když mu farizeové řekli, že ho Herod chce zabít, Ježíš nepoužil tuto příležitost, aby poukázal na Herodovu špatnost. Prostě projevil své pohrdání nad Herodem tím, že odmítl projevit jakýkoliv strach z jeho moky, jděte a řekněte té lišce, pohleď, vyhání démony a uzdravuji dnes a zítra. Třetího dne dokonám. Lukáš 13:31-33. Pokud víme, toto byla jediná Ježíšova zmínka o Herodově existenci až do chvíle, kdy před ním stál zcela beze slova. Na druhé straně Ježíš velmi ostře a často káral izraelské náboženské autority. Jistě, on také káral prosté lidi pro jejich hříchy, ale činil tak mnohem soucitněji. Podle zkušeností z Bible se zdá, že by dnešní křesťanští vedoucí měli veřejně pokárat ty vedoucí osoby ve vládě, které se prohlašují za křesťany. Například prezident Reagan, který se prohlásil za znovu zrozeného křesťana, by měl být požádán, aby se veřejně vzdal své účasti na astrologii a okultismu a vedl národ k obrácení se od tak rozšířené nekřesťanské činnosti. Vysvětlení v knize D. Hunt a T. A. McMahon, America 2. Sorcerer's Kroužek z New Apprentice, 1988. Čisté životy individuálních křesťanů a křesťanských autorit by měly stát jako příklad pro svět, ne jako model, který mohou následovat, ale jako něco, co je usvědčí z jejich hříchů a zavede je ke kříži Ježíš Krista. Zvyšující se politická a sociální aktivita dnešních církví vypadá paradoxně, když nepokriticky, když si uvědomíme nedbalost v doktrinální čistotě. Neochota jejich vedoucích zapojit se do nutného procesu opravování jeden druhého jen povzbuzuje rostoucí pohrdání pravdou. Výsledná slepota je viditelná ve skutečnosti, že i když na jedné straně vedou boj proti pornografii, potratům a homosexualitě, mnoho křesťanských špiček dává svá požehnání stejnému zlu a ještě více svůdným prvkům humanistické psychologie, které infikují církve. Ve svém nadšení pro selektivní vnucování biblických pravidel a nařízení venkovnímu světu, církve zanedbávají tu jedinou jistou základnu pro morálku, oddanost k zdravé teologii, a tím zajišťují svou vlastní korupci. Vzdáleli jsme se od příkladu Ježíše Krista a vlastně zcela obrátili směr cesty. Historické mlčení o zlu Césarů, zkažené a opresivní římské okupaci Palestiny je v ostrém kontrastu k jeho stálé a ostré kritice náboženských vůdců Izraele. Jak Pavel, který svědčil pod přísahou svou poslušnost římským zákonům, nijaký jsem se neprohřešil ani proti zákonu židů, ani proti chrámu, ani proti císaři, skutky 25.2.8, tak i Petr vyzval křesťany, cizince a poutníky, na tomto světě, aby se poddali vládcům a modlili se za ně a tak dávali dobrý příklad, Římanům 13 hodin 10, 1 Petr 2 hodiny 11 až 20. Poslušnost, čistý a příkladný život, sebeobětování, lásku pro svého bližního jako pro sebe, prohlašování Evangelia Ježíše Krista, používání meče Božího slova a modlitba, to jsou zbraně transformace, kterými má křesťan mířit na svět. D.E.J. Císaři. Tečka a Bohu. Je možné, že někteří čtenáři budou zklamáni, ale je mimo dosah této knihy jednat v hloubce o otázkách sociálně-politické zaangažovanosti křesťana. Ve skutečnosti, i když tento subjekt zaujímá v dnešní době velmi důležité místo, Bible sama jen velmi zřídka kdy oslovuje tyto otázky. Tento fakt sám o sobě by naznačoval, že nejvyšší důležitost přikládaná křesťanské činnosti v protestech a politice je daleko od biblické rovnováhy a může vést církev do nebezpečných vod. Dej císaři, co je císařovo, a Bohu, co patří Bohu, je asi nejblíže, jak se náš pán přiblížil k politicko-sociálním povinnostem křesťana v tomto nejvyšším zlém světě. Ježíš naznačuje, že obě sféry, jak boží, tak i císařova existují, ale jsou oddělené a tak vyžadují oddělené povinnosti. Ani nám nedává nějaké detailní vysvětlení, tím méně někdy všeobecný plán pro křesťanské sociální a politické akce. Je to sice svádivé, ale ne příliš moudré, jít za hranice Bible v diskusi na toto téma. Jeden z důvodů, proč náš pán nám nedal žádná specifická přikázání či návod je ten, že on dobře věděl o diverzitě politických systémů, kterým budou křesťané všech věků čelit. A to zřejmě dává otazník k problému údajných sociálních a politických povinnostech křesťana. Zatímco je možné protestovat veřejně proti nemorálnostem a třeba špatné vládě v USA, není to možné v jiných zemích. Jistě, všechno je možné. Křesťané v Číně mohou zorganizovat protestní pochod, který bude velmi krátký a všichni skončí ve vězení, když nehůře. Než takový protest provedou, křesťané by se měli zeptat sama sebe, zda by pravděpodobný výsledek protestu ospravedlnil jakékoliv ztráty na životech. Je možné, že tento hypotetický příklad by nás měl zavést zamyšlení nad dočasnými a trvalými výsledky protestů a politické činnosti ve Spojených státech, hlavně za posledních 8 let, které vyvolaly takové naděje. Stály výsledky za tu námahu, nebo jsme ztratili smysl pro rovnováhu a perspektivu? V jeho, dej císaři. Tečka a dej Bohu. Ježíš zřejmě ponechává každému křesťanu vlastní rozhodnutí, co se týče sociální a politické aktivity. Ovšem, ať už je rozhodnuto jakkoliv, věčná budoucnost duší musí mít každopádně přednost před dočasným stavem jejich těl. Věčnost musí mít vždy první místo při rozhodování o využití našeho času a našich zdrojů. Náš přirozený soucit a snaha něco vylepšit v tomto padlém světě nás může vést k akcím, které se zdají být užitečné v daném okamžiku, ale ve skutečnosti nejsou příliš moudré pro dobu delší, a speciálně ne pro věčnost. Je důležité nejít za písmo a rozeznávat důležité rozdíly. 1. Každý jednotlivý křesťan má prokazovat štědrost a laskavost každému člověku, jehož život a okolnosti může ovlivnit. 2. Ale v celé Bibli není učení, které by, ať už přímo či nepřímo naznačovalo, že se máme pokoušet ovlivnit vládní politiku a praxi. Skutečnost, že Ježíš přikazoval a také vykonával to první, a nikdy nedoporučoval či sám se angažoval v tom druhém, by mělo ovlivňovat naše rozhodování v tomto směru. Není naším úmyslem vybírat z Bible pouze to, co lze najít pouze mikroskopem, ale jednat s tím, co je na jejich stránkách zcela jasné. Jistě nikdo nepopře, že hlavní důraz v Novém zákoně je na nebe. Dále není možno popřít, že tato vize je už povětšinou ztracená v dnešních evangelických kostelích. Účelem této knihy je znovu obnovit tuto vizi. Pakliže shledáte, že nejedná v hloubce se sociálními a politickými problémy, které vám jsou drahé, potom tu stejnou stížnost musíte podat na samého Krista, na ty, kteří nový zákon psali a na Božího ducha, který je inspiroval. Těm, kteří si přejí jít více do hloubky toho, do čeho my nemůžeme zabíhat, to doporučujeme knihu Kingdoms in Conflict od Charlesa Coulsona. Ale i když bude všechno řečeno a uděláno, ani Coulson přes jeho dokonalou diskusi na toto téma nemá všechny odpovědi. A tak by to mělo být, pakliže je věrný slovu v jednání o těchto složitých problémech, na které nemáme definitivní závěry. Ale co Coulson ukazuje zcela jasně, je skutečnost, že Ježíš přikázal svým následovníkům hledat nejprve Boží království. Vyzval je, aby hledali Boží vládu nad svými životy. Tečka křesťanův cíl není vládnout nad světem, ale být ovládán Bohem. Charles Coulson, Kingdoms in Conflict, 1987. Námitky proti imminentní rapture. Coulson varuje proti stále trvajícímu pokušení nastolit království politickými prostředky. Dodává. Tečka a přesto je to pokušení, kterému církve běžně podlehly, a je to jistě jedno z největších pokušení naší doby. Jak už jsme poznamenali, stále zvyšující se počet upřímných křesťanů se snaží o zavedení království v nepřítomnosti krále, protože se domnívají, že on se nemůže vrátit, dokud křesťanství nedosáhne svého cíle. V této falešné iluzi leží skutečné nebezpečí, jehož realita motivovala napsání této knihy. Pochopitelně takové učení představuje frontální útok na imminentní rapture. Dát se podmínky pro Kristův návrat, a to takové, jejichž splnění je nejvíce nepravděpodobné, odstraňuje jakoukoliv možnost imminence raptura a tím okrádá církev o svůj očistný vliv, o kterém jsme se již zmínili. A pakliže se Coulson nemýlí, potom ti, kteří přijmuli Kingdom Lomítko Dominion, učení, byli svedeni tím největším pokušením doby, pokušení, které přináší nebezpečí, pakliže už opravdu jsme v posledních dnech před rapture a před příchodem Antikrista. Existují křesťané, kteří sice nejdou tak daleko, aby si představovali, že mohou přivodit království před příchodem Krista, ale jsou sváděni hesly jako pomozte nám změnit svět pro Krista. Většina křesťanů se ani nezastaví, aby se zeptali, co tato fráze znamená, ale mají nějakou mlhavou představu, že skrze jejich dobrý vliv udělají křesťané tento svět lepším pro život všech. Tento cíl je občas prezentovaný, jako by byl částí velkého poslání, které nám říká, abychom učili evangelium a dělali nové učedníky. Další předpokládají, že svět bude změněn skrze celosvětové oživení. Co se tohoto oživení týče, je nám stále tvrzeno vůdci charismatického hnutí, že a jsme už na samém počátku oživení, dva, již jsme uprostřed tohoto oživení. Všichni bychom rádi věřili, že jsme schopni obrátit svět pro Krista, ale sám Ježíš řekl svým učedníkům jako odpověď na přímou otázku, že jen málo lidí bude reagovat na jeho dar, Matouš 7 hodin 13 až 14, Lukáš 13 hodin 23 až 28. Bude velmi obtížné prohlásit tento výrok za negativní či pesimistický, jelikož ho máme přímo z Kristových rtů. Taková emocionálně nabitá prohlášení mohou znamenat mnoho v některých kruzích, ale nemohou popřít skutečnost, že náš pán věděl, o čem hovoří. Zatím, co se nám nemusí líbit sociální a politické závěry tohoto pohledu, nelze uniknout skutečnosti, že křesťané prvního století se nikdy nezaobírali marnou a nebiblickou nadějí změnit svět pro Krista, nebo dokonce převzít svět pro Krista, ať už jsou tyto názory jakkoliv inspirující v dnešní době. Naopak, první křesťané byli rozhodnuti získat množství jednotlivců pro život mimo tento svět, pro občanství v nebi, a podařilo se jim obrátit kolem 10% obyvatelů Římského impéria, zdaleka ne celý svět. V tomto procesu nebe bylo jak ta veliká naděje, kterou Kristus zanechal u svých učeníků, a integrální část evangelia, které učila raná církev. Vlastně ve skutečnosti samým srdcem evangelia je Kristovo volání, následuj mě, které znamená volbu mezi touto zemí a nebem, kam on odešel a do kterého nás vede. Další běžnou námitkou je názor, že pakliže očekáváme Krista každým okamžikem, aby nás odvedl domů, nebudeme připraveni na pronásledování doby strasti, pakliže je od církve očekáváno je prožít. Tento argument je prokázán neplatným už tím, že raná církev, která bez jakýchkoliv pochyb v takovém očekávání žila, prošla strašnou perzekucí. Ve skutečnosti první křesťané se vyhýbali sociálně lomítko politickému aktivismu a přesto se připravovali na pronásledování, protože věřili to, co Jim Kristus řekl, že z tohoto světa nejsou právě tak, jako on nebyl z tohoto světa. A protože patřili k němu, svět se k ním bude chovat stejně, jako se choval k němu. Spíše se zdá, že nikdo nebude méně připravený pro dobu strastí než ten, kdo se marně domnívá, že křesťané se stanou populárními vůdci nové společnosti tohoto světa. Další namítají, že očekávání Kristova iminentního návratu bude brzdit evangelizaci a tím naplnění velkého poslání. Ve skutečnosti církev prvního století, pro kterou naděje v jeho návrat byla nejskutečnější, je až dodnes tím nejlepším příkladem evangelistického nadšení. Rychle, bez strachu, tváří tvář pohanské a fanatické opozici první křesťané rozšířili zprávu Kristova evangelia skrze tehdejší svět. Není přece větší motivace pro evangelizaci světa a pro ztracené, aby se spasili, než iminentní příchod Božího syna. Může Kristus přijít pouze pro spojenou a dospělou církev? Dnešní pohyb kyvadla od víry v bezprostřední Kristův návrat byl doprovázen přesvědčením, že tato událost je odvislá od vývoje křesťanství na vyšší standard spirituální dokonalosti. Jeden z nejnebezpečnějších omylů, který vychází z tohoto pohledu, je přesvědčení, že křesťanství musí dosáhnout vyššího stavu celosvětového sjednocení, než se bude moci Kristus vrátit. Earl Paulk, velmi plodný autor, je jedním ze zastánců této teorie. Píše, křesťané musí znát realitu Ježíšovy modlitby v Janu 17. a kde je jednota křesťanstva dnes. Musíme dojít k nějakému pocitu jednoty v Kristu tak, že on se vrátí pro své sjednocené tělo. Earl Paulk, The Kingdom Come, 1987. Jsem si jistý, že on se nemůže vrátit, dokud jeho církev nebude spojená ve spirituální jednotě víry, 1 Tesalonským 5.2.4. Pro koho by si jinak přišel jako pro svou nevěstu? Pro baptisty? Pro metodisty? Pro pentecostální? Earl Paulk, The Hadsfield Manor, 1987. Jeden marně hledá logiku v takovém argumentu. Zřejmě denominační jmenovky v nebi neexistují. Ale ta skutečnost, že se nazývali baptisté, metodisté, presbyteriáni, katolíci, či jakékoliv jiné z mnoha názvů, přece nezabránilo žádnému z nich, aby se nedostal do nebe, když zemřeli během posledních 1900 let. Slib odejít z tohoto těla a být doma s Kristem nebyl zrušený proto, že křesťané patřili k různým denominacím. A tento rozdíl jistě nezabrání pravým křesťanům ve slavném setkání s Pánem prostoru. Navzdory tomu všemu nám velmi lichotí myšlenka, že se od nás očekává vykonat něco velikého, speciálního, co by přivedlo Krista zpět, obzvláště když to něco by znamenalo obnovit apoštoly a proroky spolu se zázraky a mocí dobře známou církvi z knihy Skutků. Toto svádivé a pokoušející učení vyšlo v letech 1948 až 50 z pentecostálního Let Terrain hnutí, které začalo v Kanadě a rozšířilo se po Spojených státech. Tato restaurační naděje silně ovlivnila dnešní charismatické oživení, které se přelilo přes všechny denominační hranice a dostalo se i do katolické církve. V obhajobě Let Terrain hnutí Earl Paulk nám praví, dokud se Eliášův duch nevrátí do církve, Ježíš se nemůže vrátit. Ježíš se nemůže vrátit, dokud nebude opět řízen na apoštolský úřad. Dnes jsme v období proroků. Tečka, ale apoštolská doba není daleko. Boží církev musí být dospělá. Earl Paulk, Held in Heaven, Until God's Strategy for Planet Earth, 1985. Jeho mladší bratr a spolupracovník Don píše, zaujímáme ortodoxní pohled na Kristův návrat. My věříme, že se vrátí. On ale prohlásil, že se vrátí pro vyspělou nevěstu, svou církev, která je připravena jej přijmout. Kristus byl daleko od ustanovení podmínek pro svůj návrat, naopak, naznačuje, že se přijde pro spící církev. V podobenství o 10 pannách spalo nejenom 5 pošetilých, ale i těch 5 moudrých. Spíše, než aby prohlásil, že počká, dokud jeho nevěsta nebude připravená, Kristus varoval učedníky, že přijde v době, kdy ho nebudou očekávat. Matouš 24:44, Lukáš 12:40. Jistě, každý křesťan by měl usilovat o osobní svatost a pracovat na oživení své církve, je strašným omylem si představovat, že Kristus je nějakým rukojmím naší neschopnosti zřídit nebe na zemi. Projevení se Božích synů. Z hnutí, Let Terrain, vyšla odnož, která se pojmenovala Projevení Boží synové, Manifested Sons of God. Přestože byla ostře kritizována už od samého počátku pentecostalními skupinami jako například Assemblies of God, Richard Emrys, Latter Rain, z Latter Rain Movement of 1948-1987 a zůstala na fanatickém okraji pentecostalismu, učení Manifested Sons. Mělo důležitý formativní vliv na charismatické hnutí. Tento vliv, po období spánku, se rapidně rozrůstá a vrůstá do hlavních denominací. A jako ve většině případů herze či kultu, základem tohoto hnutí je znásilněný výklad verše Bible, vytrženého z kontextu, vždy celé tvorstvo toužebně vyhlíží a očekává zjevení Božích synů. Římanům 8:19. Podle vizí a proroctví během oživení v letech 1948 až 50, toto zjevení Božích synů má být splněno elitní skupinou přemožitelů, overcomers. Bez vzkříšení a ještě před návratem Ježíše Krista, tito superkřesťané, jak se učí, prokáží tělesnou nesmrtelnost skrze jejich víru a svatost. George Haftin in an editorial in the Sharon Store, 1949. Tito, kteří jsou odolní vůči smrti a nemocem, dobudou svět a založí Boží království. Jenom pak se může Kristus vrátit, ne, aby uchvátil svou církev do nebes, ale aby vládnul nad zemským královstvím, které pro něj, přemožitelé, připravili. Toto učení má v sobě extrémně vážné následky, ten pravý Kristus, jak Bible jasně učí, vytrhne křesťany ze země v rapture, aby se s ním setkali v prostoru, 1 Tesalonským 4:17, na jejich cestě do nebe. Ale učení, o kterém se zmiňujeme, připravuje velmi podvedené lidi na setkání s Kristem, zde na zemi. Kristus, který je nevezme do nebe, ale který přichází, aby vládnul nad královstvím, které založil v jeho jménu. To může být pouze antikrist. Dále nemůžeme nevidět, že toto království vzniklo společnou snahou křesťanů a ne křesťanů, kteří se spojili v sociální a politické akci pro zlepšení této planety. I když rekonstrukcionisté odmítli hlavní část učení Manifested Sons of God, přesto přijímají podobný výklad Římanům 8:19. Presbyteriánský pastor Kenneth Hagen-Trier prohlašuje v Journal of Christian Reconstruction, celé stvoření očekává zbožnou vládu nových stvoření Božích svatých, New Creation Saints of God. Kenneth Hagen-Trier, The Readiness of the Great Commission, 1981. Gentry pokračuje v tvrzení, že toto se musí stát před příchodem Krista. Toto učení o Dominion Theology je základem pro COR, Manifesto Foros Christian Church, a ukazuje značný vliv na COR některých rekonstrukcionistických a Manifested Sons učení. Zřejmě aniž by si uvědomili tento vliv, velké množství evangelických autorit se spojilo s COR. Tento překvapující vývoj dodal důvěryhodnosti pochybným názorům rekonstrukcionistů a Manifested Sons a způsobil větší rozšíření jejich učení mezi církve, než by bývalo jinak možné. Přestože nejsou ani pentecostální ani charizmatičtí, rekonstrukcionisté s takovými skupinami spolupracují, protože charizmatická televize i rádio zaopatřuje efektivní prostředky k propagaci jejich učení. Gary North zcela otevřeně přiznává, že používá charismatiky k těmto cílům. Gary North, Christian Reconstruction, 1988. Na druhé straně charismatikové jsou zřejmě spokojení, protože reconstrukcionisté jim dodávají intelektuální a akademickou důvěryhodnost, která se tak zoufale nedostává charismatickému hnutí od samého počátku. Vzdělanost reconstrukcionistů přispěla k chybějící apologetice a teologické základně, a tak vydatně podpořila dnešní oživení, manifestations. A tato zvláštní doktrína se nedá brát na lehkou váhu, protože ovlivnila více či méně ty charismatické vůdce, kteří kontrolují většinu křesťanské televize v USA. Gary North je přesvědčen, že charismatické telekomunikace ve spojení s reconstrukcionisty změní celý americký náboženský život. Gary North pokračuje, Holy Rollers, přátelská přezdívka charismatiků pro jejich mobilitu, otevřít hranatou závorku zvedání rukou a točení se dokola, uzavřít hranatou závorku během bohoslužeb. Holy rovná se svatý, Roller rovná se váleček, se už tolik nerolují, ale vysílají více, než by někdo byl tušel před 10 lety. Technologický zázrak je s námi a pentecostální z něj mají užitek. Gary North, z Relex of Christian Reconstructions Stoll, 1984. Vzrůstající spojení mezi charismatiky a reconstrukcionisty zapříčinil obavy mezi kritiky, že pentecostální pěchota se vyzbrojila polním dělostřelectvem reconstrukcionistů. Ano, obavy jsou na místě. Toto spojení představuje největší přeskupení v historii amerického protestantismu. Gary North, Reconstructionist Renewal and Charismatic Renewal. Co znamená obnovení všech věcí? Charismaticko-reconstrukcionická nová aliance získává stále větší a větší souhlas pro dva názory, 1. Církev musí dosáhnout superspiritualitu, a 2. Církev musí znovu obnovení, jak Bohu, tak i člověku všechno, co bylo ztraceno Adamovým pádem. Bůh čeká, až dokončíme jeho plán, prohlašuje Earl Paulk. Bůh nemůže nic dělat, dokud my nesplníme náš úkol na zemi. Paulk, Held. Když odpovídá kritikům jeho učení, jak se může taková obnova uskutečnit ještě před Kristovým návratem, Earl Paulk píše, rád bych slyšel vaše vysvětlení toho, co Bible říká, že Krista drží v nebi, Skutky 3 hodiny 20 až 21. Něco se musí před jeho návratem odehrát. I když souhlasím s tím, že mnoho znamení poukazuje na jeho brzký příchod, ještě se musí ledacos stát, než ono se vrátí. Je zcela nepochopitelné, jak falešný výklad jednoho verše může být nejen všeobecně přijímán, ale stát se základnou pro celé hnutí. Oblíbené, průkazné, verše, na které Paulk poukazuje, jsou a přijde čas Hospodina, kdy pošle Ježíše, Mesiáše, kterého vám určil. On zůstane v nebi až do chvíle, kdy bude všechno nové, jak o tom Bůh od věků mluvil ústy svých svatých proroků. Skutky 3 hodiny 20 až 21. Typicky špatný výklad těchto veršů se objevil v článku Christian Life. Byl to komentář na Skutky 3 hodiny 20 až 21. Petr řekl, že Mesiáš Ježíš Kristus se nemůže vrátit, dokud se neuskuteční obnova. Maxwell Vohite, Such for New Testament Church, 1984. Právě naopak, Petr ukazuje 3 faktory, které odporují dnešní restaurační doktríně. Za prvé je zcela zřejmé, že fráze časy, nečas obnovy všech věcí neznamená, že obnova všech věcí už nastala, ale že časy, ve kterých se obnova uskuteční, již přišly. Petr netvrdí, že nebe musí přijmout Ježíše, dokud nenastane obnova všech věcí, ale do doby, než přijde čas, kdy se to stane. Revised Standard Version to podává. Do času pro zřízení všeho, o čem Bůh mluvil, until time for establishing all that God spoke. New English Bible říká, až přijde čas univerzální obnovy, until time of universal restoration comes. Za druhé, skutečnost, že Kristus zůstává v nebi až do času obnovení, poukazuje na to, že opustí nebe speciálně proto, aby tuto restauraci v určený čas vykonal. Tím je jasné, že Kristus se nebude vracet proto, že celou obnovu už vykonala církev, ale aby tuto sám provedl. Bude to přítomnost Páně, Skutky 3 hodiny 19, která uskuteční restauraci všech věcí. A tak Kristus se nebude vracet na zem proto, že jsou všechny věci obnoveny, ale aby tuto obnovu sám vykonal. Petr jasně poukazuje na mnohé verše písma, jako Zachariáš, kapitoly 12 až 14, které předpovídají náhlou a mocnou intervenci Ježíše Krista na zemi, aby obnovil všechny věci. Toto není něco, co mohou udělat křesťané, ale pouze Kristus. A přesto R. Paul k nadšeně píše, jaká výzva. Největší úloha, kterou kdy lidstvo dostalo, byla zřídit království boží na zemi. R. Paul k Brust in Sitzkle Antrap, 1984. Idea, že by člověk mohl uskutečnit boží království na zemi je sice velmi atraktivní, ale není ani logická, ani biblická. Restaurace platí pro Izrael, ne pro církev. Za třetí je právě tak zřejmé, že Petr, pod inspirací božího ducha, neměl na mysli církev, ale Izrael. Jeho posluchači bylo shromáždění nábožných židů. A ta restaurace, o které se zmiňuje, byla to, co Bůh již dávno slíbil Izraeli skrze své proroky. Petr oslovil ten den vzrušený dav a námětem byla ta stejná otázka, která žila stále v jejich mysli. Byla to stejná otázka, kterou učedníci položili Ježíši po jeho vzkříšení, pane, obnovíš nyní království Izrael? Skutky 1:2.6. Zde byla ta veliká naděje božího vyvoleného lidu, obnovení Davidova království s mesiášem vládnoucím z Davidova trůnu nad celým světem, něco, co bylo opakovatelně prorokováno židovskými proroky. Nakonec i anděl Gabriel, když oznamuje Marii příchod Ježíše, potvrzuje tyto staré předpovědi. On, Ježíš, bude veliký a bude zván synem nejvyššího. A Bůh mu dá Davidův trůn a on bude vládnout nad domem Jakuba navždy a jeho království nebude konec. Lukáš 1:32-33. Znovu obnovení království Izraele, které Jim Petr připomněl, Bůh mluvil ústy svých svatých proroků, od počátku světa, skutky 3:21 byl subjekt, nebližší a nejdražší všem těm zbožným židům, kteří byli shromážděni v chrámu pro bohoslužbu. Petrovo kázání nemělo přece nic dočinění s obnovou moky církve 20. století, na úroveň moky církve století prvního, nebo s obnovením čistoty Kristovy nevěsty. Takové téma je v kontextu zcela cizí a nedávalo by vůbec žádný smysl posluchačstvu, které oslovil Petr v Jeruzalémě ten den. Petrem inspirované kázání je také důkazem, že Bůh neměl na mysli odvrhnout Izrael ani v AD 70, ani nikdy potom. A přesto R. Paul kritizuje ty, kteří pokračují ve svých sympatiích vůči Izraeli, jako k Bohem vyvolenému národu, Paul held. Jak už jsme poznamenali dříve, učení, že dnešní církev je Izrael, vyvolený národ na místě národa Izraele, který Bůh zavrhnul, protože odmítli Krista. Právě naopak. Všechny sliby, které Bůh, skrze hebrejské proroky Izraeli dal, musí být a také budou splněny. Obnova všech věcí se týká speciálně Abrahamových potomků, potom co se vrátili do své země v posledních dnech. Kromě toho Kristus sám zasáhne z nebe, aby to uskutečnil. A v tom čase Izrael pozná a přijme toho, který byl ukřižovaný a vstal z mrtvých, kterého tak dlouho odmítali. V ten den bude celý Izrael spasený, Zachariáš 12:10-13-1, Římanům 11:26. Musí být dlouhé YT církev očištěná, aby se Kristus mohl vrátit. Šíří se další, zcela nebiblické učení o tom, že církev nejenom že musí být dospělá, vítězná nad smrtí a nemocí, ale také musí být očištěná a beze skvrny, než se bude moci Kristus vrátit. V klasicky falešné aplikaci Bible, zahnutí, manifested sons, píše Maxwell v Hite. Obnovená církev, nevěsta Kristova, mu bude představena jako nádherná církev bez poskvrny a vrásky či něčeho podobného, ale svatá a neposkvrněná. Nevěsta musí být dokonalá, bez jakékoliv spirituální nebo fyzické nemoci, až se pro ní ženich přijde. V Hite, Christian Life. Proč musí církev na zemi v době Kristova příchodu dosáhnout spirituální dokonalosti, aby mohla zasednout ke svatební hostině spolu s miliony křesťanů, kteří byli během staletí vzati do nebe, aniž by něčeho podobného dosáhli. A přesto se toto falešné učení šíří a okrádá mnoho křesťanů o naději Kristova bezprostředního návratu. Jsou tací, kteří učí, že částečná rapture se bude týkat pouze očištěného zbytku. Toto je opět neracionální právě tak jako nebiblické, protože všichni křesťané, kteří zemřou, jsou okamžitě v nebi, mimo tělo, doma s Kristem, 2 Korint. 5.2.8, pokud se znovu narodili. Proč by křesťané, žijící v době rapture, nebyli vpuštěni do nebe pro nedostatek dokonalosti, který nezabránil milionům druhých, kteří zemřeli před nimi? Na podporu tohoto pohledu se poukazuje většinou, kromě Efeským 5.27 nesprávně citovaného vhytem, na toto. Tečka a jeho žena se připravila. A bylo jí dáno, aby si oblekla zářivě čistý kment. Tím kmentem jsou spravedlivé skutky svatých. Apokalypsa 19.7-8. To, o čem se zde mluví, je celá církev, církev, která je v nebi kompletní a je představená Kristu, bez poskvrny či vrásky. Jan přece nemluví o nepatrné části církve, která bude na zemi v době rapture. A proto, ať už je to konečné zdokonalení církve uděláno jakkoliv, musí to být záležitost křesťanů ze všech věků, něco, co se zřejmě nestalo individuálně zde na zemi. I když každý opravdový křesťan touží po dosažení takového stavu, není požadováno od těch, kteří budou žít na zemi v době rapture, očistit se a obléci si bílá roucha pro odchod v rapture o nic víc než od těch, kteří už do nebe odešli. A proto tento čistý kment se dá obléci pouze v nebi. Neboť my všichni se musíme objevit před soudnou stolicí Kristovou, 2 Korint 5.10, kde on bude jednat individuálně s každým z nás. Oheň boží očisty vyzkouší dílo každého křesťana, 1 Korint 3.13, nečistota schoří a on nás oblékne do dokonalé čistoty pro svatební hostinu. Falešné učení o tom, že církev musí být očištěna zde na zemi, aby byla vhodná pro nebe, i když ne tak heretické, obsahuje v sobě určité podobnosti s katolickou doktrínou o očistci. Tato doktrína vyžaduje, aby každý jednotlivec byl očištěný skrze utrpení za hříchy spáchané na zemi. Jakékoliv očištění zbývá ve chvíli smrti, musí být vykonáno v místě zvaném očistec, aby duše dostala povolení ke vstupu do nebe. Obě učení činí naději na nebe tak vzdálenou a obtížně dostižitelnou, že přestává být motivační silou tak, jako byla pro první křesťany. Ztrácející se naděje na nebe. Zatímco diskuse o dalších aspektech doktríny o očistci bude v pozdější kapitole, je vhodné, aby si každý uvědomil, že rozvoj tohoto učení zastínilo naději na nebe. Jistě, katolíci v nebe věří, ale málo který, pokud vůbec nějaký, očekává, že přijde do nebe i hned po smrti. Namísto toho je tu chmurná naděje očistce. Téměř každý katolík přizná, že jeho velikou nadějí je probudit se po smrti v očistci. Alespoň unikl peklu a jednou z očistce do nebe propuštěn bude. Nejenom, že přízrak očistce vypadá tak veliký, že naděje na nebe musí být odložena do velmi daleké budoucnosti, ale zároveň ničí biblické učení o rapture. Pakliže nemůžeme po smrti odejít do nebe, protože musíme projít utrpením očistce, potom nikdo z nás nemůže odejít do nebe bez toho, že by musel projít smrtí, jak Ježíš slíbil a Pavel později objasnil. Naděje, že budeme vytrženi. Tečka a setkáme se s Pánem v prostoru, a verše písma, které to slibují, musely být potlačeny. Následně, pojem rapture je mezi katolíky zcela neznámý až podnes a její důležitost je, a někdy i rapture sama, popírána mezi protestanty v zájmu atraktivní vidině ekumenického se zblížení s Římem. Zároveň je nutné odmítnout setkání a spojení všech mrtvých v jejich transformovaných tělech v jednom nádherném vzkříšení. Ti, kteří jsou v očistci, mají různé stupně viny a tím, pochopitelně různé časové délky, které jsou potřebné pro jejich očištění. Z toho důvodu nemohou být transformováni a vzati do nebe v jednom okamžiku. Tito budou muset být vzkříšeni individuálně po mnoha tisíci letech, jak tak každý z nich dosáhne nutného stupně purifikace, požadované pro vstup do nebe. Pochopitelně my dobře víme, že písmo nic takového neučí. Boží slovo naopak informuje, že vzkříšení a rapture bude v jednom okamžiku pro všechny křesťany. Naraz, v okamžiku, zazní trubka a mrtví vstanou jako nesmrtelní a my, žijící, budeme proměněni. 1 Korint 15.2.52. Bohužel tato živá naděje začala ustupovat, když se Kristus v té krátké chvíli, jak raná církev očekávala. Koncem 4. století doktrína raptura se stala už neznámým pojmem. Učení o raptura by nepřišla vhod církvi, která žije v přepichu a je zcela zabrána v budování svého vlastního pozemského království a moci nad lidstvem. Vidina bezprostředního návratu Ježíše Krista by byla pro Řím tak vítaná, jako pro velkého inkvizitora Dostojevského. Po dlouhá staletí zůstala raptura zapomenutou doktrínou, jak tak římský katolicismus ovládal svět, doktrínu, kterou se ani Luterovi, ani Kalvínovi nepodařilo přivést zpět. Tato naděje ve větším rozsahu nebyla oživená až do počátku 1800. Proč tomu tak bylo, je nesmírně důležité pro nás pochopit, chceme-li inteligentně a biblicky konfrontovat příbuzné problémy, kterým stojí před námi dnes. Máme bohaté dědictví z minulosti, o kterém většina křesťanů nic neví. Neznalost historie křesťanství nás ponechává bezbranné vůči dnešním omylům, které téměř vždy mají své kořeny v minulých důležitých událostech. A tak abychom lépe porozuměli, jak a proč se naděje v nebe ztratila, jak potom byla znovu objevená, a osvětlit rostoucí kontroverzi kolem raptura a dalších otázek kolem, musíme se vrátit na krátkou exkurzi do minulosti. Věříme, že tento výlet bude i pro ty, kteří snad považují historii církve za nudnou záležitost, velmi informativní, napínavé a inspirující poznání. Přinést nebo dolů na zem. Tak daleko, jak Jim jejich svědomí před Bohem dovolí, mají křesťané povinnost spolupracovat se zákonně ustavenými civilními orgány. Mají se podřídit jejich soudům, podporovat je daněmi a dát jim úctu, respekt, Římanům 13, a modlit se za ty, kteří mají autoritu, aby mohli vést klidný život ve zbožnosti a poctivosti, 1 Timoteovi 2.2. To všechno první křesťané činili, a to nejvzdálenější na jejich mysli by byla ambice převzít otěže vlády a pokřesťanštit svět. Jejich nejvroucnější snahou bylo přivést co nejvíce jednotlivců k Ježíši Kristu. V té stejné době se za vládce modlili a byli mu podřízeni, dokud vláda nezasahovala do jejich uctívání Krista a rozšiřování evangelia. Ale navzdory jejich poslušnosti, bylo na ně pohlíženo s podezřením a nenávistí, dávali je do vězení a zabíjeli je. Je užitečné si uvědomit, že první křesťané nebyli v římském impériu pro následování, protože věřili v Ježíše Krista, ale protože byli příliš úzkoprsí a dogmatičtí, než aby zahrnuli i pohanská božstva do své víry. V tomto ohledu měla pluralistická společnost jejich doby mnoho společného se společností naší, která po většině říká, každý z nás má svou vlastní cestu, a ty všechny vedou do stejného místa. Tak vypadá všeobecný názor na náboženství. Výlučnost křesťanského učení se svým tvrzením, že Ježíš je tím jediným spasitelem a jedinou cestou do nebe a že všichni ostatní bohové jsou falešní bohové, byla velmi otravná a znechucující pro velkomyslné Římany. Oni byli ochotni rozšířit jejich uctívání pro každého nového boha a nechápali, že křesťané nejsou ochotni učinit totéž. Nebylo to již překvapující, že pověrčiví Římané měli tendenci připisovat jakoukoliv kalamitu nové sektě křesťanů. Předpokládali, že ateismus křesťanství vzbudil hněv jejich bohů tím, že odmítli uctívat i ostatní bohy. Ve 3. století se stěžuje Tertulian na tendenci vinit a pronásledovat křesťany za každou přírodní katastrofu, když se Tiber vzedme až po okraj, když se Nil nevyleje do polí, když se obloha nepohne, když je hlad a když je mor, okamžitě slyšíme pokřik: hoďte křesťanům. Setníkův syn a úspěšný římský právník, konvert od stoicismu ke křesťanství, Tertulian byl jedním z prvních prominentních obránců a teologů křesťanství. Když poukazoval na ohromný rozdíl mezi křesťanským způsobem života a tím, který propagoval stát, obhajoval nadřazenost křesťanství. V těchto dnech neměl nikdo pochyby o tom, že křesťanství reprezentuje světový názor a způsob života zcela odlišný, než jakákoliv jiná filozofie nebo náboženství. S křesťany se proto zacházelo jako s cizinci v nepřátelské společnosti.